all Detroit has a cancer. The cancer is crime, and it must be cut out before we employ the 2 million workers that will breathe life into this city again.
Laurel.
Hva hører dere? Jeg hører at det er en ny episode av Rad Crew.
Ja, det er det du hører. Jeg hørte Laurel.
Hører du Jenny, eller hører du velkommen til Rad Crew? Vi er tilbake med en ny episode der vi skal snakke om Detroit.
Ja.
Human One Cup, eller hva det heter for noe?
Ja, noe sant.
Hva er det for noe? Detroit Become Human, er det
det?
Ja,
det er det det heter.
Yep.
Yes.
Ok, vi skal snakke om det. Vi skal snakke om litt om Dark Souls Remastered.
Ja. Jeg får teste det litt.
Når er det det kommer ut?
Snart.
Ja. Kongen. Og diverse annet. Det er masse som skjer. Vi skal også snakke litt om i anledning The Royal, hashtag Royal Wedding, skal vi snakke om spillprinsesser. Som det er jo en ting som har gått igjen i dataspill siden dataspill ble funnet opp. Så.
Ja.
Omtrent. I hvert fall siden sent 70-tallet. Men ja, hvordan går det? Vi kan ta en introduksjonsrunde kanskje først. Jeg heter Jostein, og så i studio så er jeg bare én person med meg i dag.
Ja, Are. Hei.
Og så har vi Red Crew Neon, programlederen.
Ida Joint.
Og sørlendingen på Østlandet.
Magnus T.
Da, Magnus T.
Jeg tør ikke gå ut med fullt navn enda.
It's tea time, motherfucker.
Yes, Mr. T, som de kaller meg vanligvis.
Teabag. Nei, vent.
Eller teabag. Kommer litt an på hvilken vennekrets vi snakker om.
Det er bra. Hjertelig velkommen alle sammen.
Takk.
Fan, jeg slutter å tukke. Jeg har en sånn bruskork som ramler ned i bordet. Lager med oss litt generende lyd.
Bare sett den på farisflasken din.
Nei, men jeg vil drikke av den.
Ja, men hvis du setter den på farisflasken din, så holder den på å boble ned lenger.
Du mener no brand sprutler vannet,
sier jeg. Ja, unnskyld. Ikke sponsa faris eller Ringnes på noen
selskap. De må betale hvis jeg skal si merkenavnet.
Ja, jeg har en battery black edition energy.
Denne episoden av Red Crew har brakt til deg av shitty energidrikker.
Yeah!
Brakte det av diabetes. Nei, men vi kan jo egentlig. Jeg vet ikke, så dere på bryllupet? Så dere på
Jeg så det bildet. Nei. Som du postet i community.
Med dere å gifte seg med Burger King-kongen.
Ja, sneaking.
Jeg var på jobb og fikk med meg sånn små drypp, fordi hun ene som jobber hos oss er britisk. Så hun var veldig gira for å bli ferdig på jobb, for så skulle de hjem og ha fest.
Ja, ja.
Så hun fikk med meg liksom sånne jo små drypp gjennom hun. Men
det er jo mange som drev og sa sånn, å, så heldig hun er, så liksom gifte seg med en prins eller whatever, men jeg vil si han er kanskje den heldigste av de to, men I don't know.
Spennende hans familie å komme inn i det der, ja.
Det er det. Det er det, absolutt. Jeg så det var. Hvorfor snakker vi om dette her? Sorry, jeg beklager.
Jeg sier det nå. Jeg sa vi snakket så vidt om det den dagen da de gifta seg. Mm. Så lite har jeg fulgt med.
Ja, ja.
Så sa jeg til Kristine, kjæresten min, så sa jeg hun ligner egentlig litt på hun der fra Suits.
Så wow!
Ja, ja,
oh my god. Ah.
Der er jeg på hele denne bruken.
Det neste, neste er at John Hamm skal gifte seg med prinsesse.
Ja.
Sikkert. I don't know. Det hadde vært. Hadde vært morsomt. Han heter Hamm til etternavn.
Det er ganske bra etternavn.
Yep. Men yes, apropos kongelige som gifter seg utenfor slekta si, som er en bra ting.
Ja. Vent litt.
Ja.
Hva er det topp femen handler om?
Topp fem topp fem incestuøs. Neida, det er ikke det. Ikke noe sånn. Ikke noe, det er veldig holdsom.
Ikke enda, si.
Jeg er ganske sikker på at de fleste kongefamilier har en del incest bak, hvis vi går litt bak i tid.
Det er mye...
Det er noen ekstra finger her og der i slekta.
Bokstavlig talt. Men den Game of Thrones, der er det mye. Der er det mye incest.
Ja, det er helt sant.
Det har gjort det mainstream, tror jeg. Jeg tror Game of Thrones...
Ja, nå er det sosialt akseptert. Du
bare ser queen din lengre og lengre ut her.
Så lenge dere ler, så fortsetter jeg. Men nei, men det, det er wholesome. Det er family entertainment, dette her. Og så vi skal ikke det er ikke noe grove ting. Vi skal snakke om dataspillprinsesser, topp 5 prinsesser, utenom Nintendo. Vi har ekskludert Nintendo fra denne her, fordi at de har de har så mange. Eller de har, for spesifikt så har de to av de største,
ja,
utvilsomt, sånn at de
they shall not be named.
Jeg har jo argumentert for før at Nintendo burde jo ha alle denne Disney Princess merkevaren, så burde Nintendo ha
Nintendo Princess.
Ja, de burde ha en egen en.
Hvor mange prinsesser har de?
De trenger ikke kalle det for Princess, men de kan ha en egen sånn en
Ladies of Nintendo.
Ja, hvis de har lyst til å tjene penger på ting til små jenter, sånn som Disney gjør. De tjener jo gress på det der.
Ja.
Nintendo er jo dumme som ikke gjør det, synes jeg da. Det er min mening. Synes dere?
Ja, jeg tror det er mange småbarnsforeldre som er glad for at ikke det finnes en utfordrer på det markedet der.
Ja, men jeg tror
kjøper noe som vet at småsøskene kan arve akkurat de samme prinsessene og være happy.
Ja.
Det tror
jeg. Ja.
Men jeg tror målgruppen til Nintendo er litt større enn målgruppen til sånn Disney Princess-oppling.
Kanskje.
Altså, jeg tror ikke det kan bli større enn Disney Princess.
Nei.
Fair enough, men jeg føler at Disney Princess er veldig sånn, kun for jenter. Er det ikke det?
Jo, det er veldig, veldig rosa og sånt. Det er, det.
Det er en fase. Vi har jo en egen fase. Vi har enda ikke noen egen Mario-fase.
Nei, det er sant.
Mario-fasen er fra du er gammel nok til å plukke opp en kontroller og så live ut. Det er Mario-fasen.
Jeg kommer til å spille Super Mario Bros. 3 når jeg er pensjonist. Så.
Lett.
Men ja,
det er din Mario 3-fase.
Ja. Men ja, det er topp 5 prinsesser. Og kriteriet er kun at de ikke er Nintendo property.
Og at de er prinsesser.
Disse prinsessene er ikke noensin property, hvis du skjønner hva jeg mener. Feminisme. Men, ja. Neida, det er en fin ting. Vi begynner på nummer 5. Number 5. Som er hun her. I am over 10,000 years old. You've lived long enough. Så, hun som sa I am over 10,000 years old, det er Kitana. Cosplay objekt nummer 1 ganske mange steder.
Ja.
Det er ganske mange som cosplayer hun, men hun har et veldig kult kostymer da. Det er litt sånn,
det er nok kanskje derfor mange cosplayer henne.
Ja, det er jo det.
Henger nok sammen de to.
Ja, jeg tror det. Alle kjenner igjen henne når de ser henne. Hun har litt sånne hun har sånne kinesiske vifter med kniver på som hun bruker til å slås.
Badass.
Ja, veldig kul. Og så har hun et tørkle foran munnen. Og hun er datter til Shao Kahn. Men hun er på en måte den gode datteren. Og så har hun en ond demonsøster som heter for Milena eller noe sånt. Og hun har, når hun åpner munnen, så har hun monstertenner.
Gross!
Jeg vet det, hun er skikkelig nasty. Men Kitana er... Den, hun har relativt normalt utseende da. Men hun er i hvert fall en av de... hun har vært spillbar i Mortal Kombat helt siden eneren, tror jeg. Og har et ikonisk utseende. Nesten like ikonisk som de andre... Scorpion og F-Zero. Nei, F-Zero hører du. Sub-Zero. F-Zero. Captain Falcon.
Yeah.
Han er ikke prinsesse.
Nei.
Selv om han kan være det hvis han vil.
Ja, for all del. Ingen skal nekte han.
Nei, nei, nei. Nei, men det er Kitana. Hun er jo ganske kul, ganske tøff. Og tar ikke shit fra nobody, så... Kul, kul dame.
Number four.
Over fra ei med fysisk slagkraft til ei med litt... Ja, hun har jo for seg at det er hun her også, da. Det har ikke lydklipp, for det er et 16-bit-spill, så det er ikke noen lyder av henne. Mm. Men det er rett og slett Marl fra Chrono Trigger.
Ja. Mm.
Husker du hvordan du møter på henne? Jeg kan fortelle det, altså, for jeg vet det.
Ja, bare fortell du.
I begynnelsen av spillet så henger du på en sånn town fair-greie, sånn der karneval-greie.
Ja.
Og så krasjer du inn i henne.
Ja, hun later som hun er en vanlig dødelig og ikke ja, en kongelig. Ja, det
stemmer. Og så finner du ut etter hvert at oh shit, hun er prinsesse. Ja. Og så blir hun med deg på sånn time travel-reise.
Det er jo bare.
Hæ?
Hallo, der var jeg.
Ja. Oh, ja. Hva skjedde?
Nei, jeg bare kom bort i en knapp.
Å oh, ja, ok.
Som stort sett er grunnen til at alt skjer på min PC.
Konge. Love it. Men ja,
jeg er tilbake igjen.
Prinsesse Marl fra Chrono Trigger, som blir med deg på tidsreise fra helt tilbake i steinalderen og helt fram flere tusen år i fremtiden. Hennes våpen er et armbrøst, vel?
Ja, en crossbow.
Ja, og så har hun, hva er det som er magien hennes nå igjen?
Jeg har ikke jo sånn healing-magi da?
Jo, det er det kanskje, ja. Ja, det er jo bombe da. Det er jo jævlig bombe.
Det er ganske typisk.
Jævlig bombe at hun har healing. Men hun er kul. Ganske tøff.
Ja.
Og hun har ikke lyst til å sitte og være dronning, liksom. Hun er i en sånn fase der hun har ikke lyst til å gjøre sånn som det hun skal gjøre, da.
Ja.
Så det er kult.
Fase.
Ja. Så er vi kommet til
number 3.
Ok, så hittil så har vi hatt to som er ganske sånn moderne damer som vet hva de vil og er litt action, litt tælige og sånn. Jeg beklager for den neste.
Please save me. The cage is locked with a key. The dragon keeps it around his neck.
Hvem er dette?
Det er Daphne.
Det er Daphne, vet du, fra Dragon's Lair.
Yeah.
Don Bluth-spillet fra 1984, tror jeg det var. Som 1983 var det. Og stemmen er Ellen Gerstel.
Jeg tror jeg aldri har hørt den navnet før.
Ikke heller. Nei, vent, unnskyld. Vera Lanfer er det. Jeg har ikke hørt om hun heller.
Men. Nei, ikke heller.
men ja, det er... Hun er da inspirert av... han som designer, han sier... Det er jo så creepy ut da. Han var inspirert av old issues of Playboy.
Ja, konge.
Men hun har jo den der... Skal vi si den der Marilyn Monroe-looken da.
Pin-up.
Pin-up-looken, ja.
Ja,
ja. Og veldig lettkledd, og helt passiv hele spillet.
Ja.
Venter på at du skal redde henne, basically. Men hun er en ikonisk spillprinsesse, som når du ser henne, så kjenner du igjen. For hun har bare gjennom osmose, så har hun på en måte funnet veien i alle sine sånne popkulturhukommelser. Du ser henne, så kjenner du igjen. Selv om det er ikke alle som kan plassere henne, sikkert. Men det er fint design på liksom. Det er Don Bluth-looken, sånn som alle.
Definitivt.
Ja, så og jeg vil jo også si at han ridderen fra Dragon's Lair også, kult design.
Absolutt. Og bra animert også.
Ja, ja. Alt med Dragon's Lair unntatt å spille det er bra.
Ja. Ja, men det var jo det som motiverte til å sitte time etter time etter time og bare dø, 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 dø. Det var jo, hele greia var jo at det var så sykt pent.
Ja, ja jeg vet det. Det ser ut som en tegnefilm fordi det er en tegnefilm.
Ja,
det er,
ja jeg vet det.
Du sitter ikke og ser på datagrafikk. Det er en tegnefilm.
Yep.
Og så er det brancher med videoklipp som du aktiverer.
Ja.
Så det, det er knapt et dataspill, men...
Det brukte vel laserdisk?
Det er laserdisk, ja, og så leser han forskjellige spor avhengig av hva, som, hva du gjør.
Ja.
Så det er en arkademaskin med laserdisk inni, som var veldig high-tech i 1983 i hvert fall.
Ja.
Det er jo et av de få spillene fra 1983 som ser like bra ut i dag. Da.
Ja, ja, sant det.
Det er litt spredt.
De har jo cleanet det opp, har det ikke det?
Jo, jo, jo. For det er jo det er full, det er full HD. Du får 1080p på Blu-ray for det, hvis ja, du vil.
Nei, spiller du med Blu-ray i fjernkontrollen da?
Det kan du, vet ja, du. Det er sikkert veldig nice.
Nice.
Du får det opp på iPhone.
Ja, det er sikkert på Android.
Og du får oppfølgeren Space Ace, er det det heter?
Å ja!
Som er samme stil, bare med andre characters. Men ja, det var Daphne, pin-up-prinsessa fra Dragon's Lair.
Number two.
Så har vi hun her. Hun er litt mer business.
Why the capital?
Dramatisk pause.
The Nethysite. I must destroy it.
Are you sure? You don't want it for yourself? Use its power to restore Dalmasca? Something like that? The best intentions invite the worst kind of trouble.
Well, it's...
Lusting for ever greater power. Blinded by the Nethysite.
Dette er Ash fra Final Fantasy 12.
Yeah.
Og hun er... hun er litt sånn... jeg føler kanskje hun er med... Jeg tenkte Princess Leia først, men nå tenker jeg kanskje hun er mest inspirert av hun Padme fra prequelene. For hun er veldig sånn politikk hele tiden.
Ja, det er sant.
Ja, riktig.
Og veldig... Hun er ikke noe action-dame nødvendigvis, men hun er veldig sånn opptatt av alle de der politiske tingene som skjer i kongeriket. En ting som er litt interessant med hun er at hun er jo i eksil. Hun er blitt tvunget til å rømme. Ja. På grunn av at kongeriket ble invaded. Så hun er i partiet ditt da. Og så skal hun liksom ta tilbake tronen. Som er basically samme greie som i Final Fantasy 15 nå. Med han, prinsen.
Ja.
Noctis. Men ja, jeg liker looken på henne. Veldig kul, kul kostyme. Kul sånn. Men jeg er jo partisk, for jeg elsker jo designet til han kunstneren som har designet Final Fantasy 12.
Ja.
Og Tactics og en rekke andre spill. Han har vel også, ja, Nier Automata.
Ja.
Samme designeren.
Ja, det er, ja.
Fantastisk character design på han, synes jeg. Det er noe med ansiktene og sånn, de ser så kule ut.
Ja.
Ja.
De har sånn... det er sånn nesten sånn blyant tegning-aktig. Ja, det er noe sånn... de har en helt unik stil. Det er ikke sånn anime-stil heller.
Ja, jeg liker veldig godt hvordan de har rendret ansiktene og sånt i PlayStation 2-spilleren, altså Fantasy 12.
Ja, yep, absolutt.
Fordi de ligner ganske mye på de tegningene som de er inspirert av.
De gjør det.
Det er ganske kult.
Hva heter nå han kunstneren da? Da må jeg google deg på live den her. Skal vi se... Who designed concept artist, ja. Han god damn it, PC gamer. Koda heter han. Og Kazuma Koda, tror jeg. Nei, han designet det, så glem det. Whatever.
Okay.
Det er ikke han. Han designet miljøene i Nier Automata, ikke karakterene. Men i hvert fall, han har holdt på oss siden han har holdt på siden 90-tallet. Final Fantasy Tactics og sånn.
Ja.
Veldig unik character designer. Jeg foretrekker han fremfor Tetsuya Nomura, som er han glidelåsmannen.
Glidelås?
Ja.
Han,
jeg tror det finnes en egen heavy metal sjanger for folk med sånn Final Fantasy klær.
Ja, J-Rock. Ja,
litt sånn her Dimmy Borgir-looken.
Ja, det er sant.
De har sånn fullt av henge... sånn borrelåser og glidelåser. Mm. Og, sånne unødvendige ting på klærne sine.
Audun Rodem fra Gamer.no er veldig fan av han Tetsuya Nomura.
What?
Ja.
Bare, altså hvis du finner det, den tegningen som er lagt av Donald Duck.
Ja, Donald Duck med 15 glidelås.
Ja, det er bare sånn glidelås. Klærne som er dekket av glidelås og alt sammen.
Jeg liker også den der tegneseriestripa der Donald Duck har sånne snakkeboble, og så er det sånn lang greie om filosofi og sånn. Det hadde Donald Duck aldri funnet på å si.
Ja, nei,
men ja, det var prinsesse Ash som... du kan se jo på PlayStation 4.
Ja, jeg har PC for den seksjonen.
Ja, er det på PC også nå?
Ja, det er på Steam.
Fett.
Mm. Number one.
Oh boy, oh boy. Dette er min favoritt da.
The Tower of Ahriman. To remember that which would be forgotten. To warn those who come after us of the danger that lies beneath the temple. The black gate that guards it is still sealed. I wonder what awaits us inside.
Det er Elka fra Prince of Persia 2008.
Yeah.
Et spill som jeg prøver å få med på disse listene hver gang jeg har sjansen til.
Det var et undervurdert spill da. Så det...
Et kongespill, og så bare har de droppet det helt.
Yeah.
Jeg har det på PC da, så jeg har det for alltid.
Ja, yeah, nice.
Og det er jo... storyen i dette er jo at det er en sånn ond dæmon som har liksom mørkelagt store deler av den sivilisasjonen.
Mm.
Altså du, Prince of Persia, han er ikke en prins her. Han er bare en sånn Aladdin-type.
En Nolan North.
Bare en perser.
Ja, han er en sånn Aladdin-type som liksom er sånn gaterotte-fyr. Sånn.
Ja.
Mm. Og så møter han på hovedprinsessa, og så hjelper han henne med å restore life til det stedet da.
Mm.
Men hun, det som er kult med henne er at hun er en del av gameplayet. Så sånn, hun kan magi da, sånn at hun redder deg fra å falle ned.
Ja.
Og hun, du kan, tror du kan double jumpe med henne og sånn.
Mm.
Og hun gir deg sånne ekstra ferdigheter da. Så, og så har du noen veldig bra sånne samtaler med henne utover spillet der hun forteller liksom om den verdenen og...
Mm.
Hun serverer lore og exposition.
Ja.
Men det er bra skrevet, så...
Mm.
Jeg likte hun veldig godt.
Kul, jeg er enig.
Kul character, og et kult spill. Jeg spilte aldri det Prince of Persia som kom etterpå igjen, for da var jeg så sur på at jeg bare hadde ditchet denne serien.
The Forgotten Sands.
Ja, det
er det. Etter, jeg, det, var, det skulle være en sånn tie-in til filmen.
Ja, fuck det.
Men det spillet var greit.
Ja.
Det er et kult spillunivers.
Det er det, men det er fra 2008. Der hadde de på en måte reimaginet så mye av det. Og så hadde du de... Combaten var kun en mot en, det likte jeg.
Ja, det var ganske kult.
Så det var sånne bossfight. Alt var
originalen.
Det var kun bossfights.
Ja,
ja, riktig.
Og det var en reboot, men så gikk de tilbake til den forrige trilogien etterpå.
Ja.
Som var litt merkelig valg.
De solgte sikkert ikke så mye av det fra 08.
Ja, sikkert.
Men... jeg synes det andre spillet i den trilogien ble så emo og grottete.
Det er
nødvendig.
Oh,
Warrior
yes.
Within, det spillet.
Det er jo sånn... det er jo sånn emo-rock i det og sånn... hva heter den typen metal?
Kanskje det er bare fortrengt hele spillet. Det er, sånn, det er litt sint av det, husker jeg.
Det er jo sånn der nu metal og sånn over hele fucking spillet.
Uff, jep, jep. Men det hadde bedre combat og bedre level-design enn det forrige.
Jo, men det er så jævlig men, cringe. Men
sånn, alt rundt med presentasjonen til spillet var cringy as fuck.
Ja, ikke sant.
nå var han blitt dark.
Ja.
Det er så jævlig.
Ja, nå har han kommet i puberteten.
Jeg vet det, det er så jævlig teit. Sånn.
Thanks, Ubisoft.
Todd McFarlane har gitt han en makeover.
Angsty Prince.
Oh yeah.
Fikk en Spider-Man 2
ja.
Var det ikke Toren, den andre filmen?
Treeren, ja, det stemmer det.
Det er treeren, ja.
Kom jo ikke utenom da at hvis vi hadde inkludert Nintendo, så hadde jo selvfølgelig de to vært med. Men det er det ikke siden vi ekskluderte de. Men Princess Peach er fan av Forever. Jeg holdt på å si hun er konge, men hun er ikke det. Hun er
prinsesse.
Ja. Egentlig så burde hun være dronning, for det er jo så vidt jeg vet ikke noen mannlig regent som sitter over henne.
Jo, jeg lurer på om det er det.
for noe bullshit.
Sånn i tv-serien og sånt, og kanskje...
Ja, det er ikke canon vel.
Ja, nei, jeg vet ikke.
Kan det være umulig å være?
Nei, men det er vel ikke kong eller dronning over henne?
Det er jo massevis av konger i Super Mario Bros. 3.
Ja, i Super Mario Bros. 3 reiser du fra land til land og redder masse konger.
Ja. I Super Mario Odyssey så er det jo også massevis av kongeriker.
Ja, det er sant.
Hver eneste level er et kongerik, liksom.
Ja,
shit.
Og bare ett av de er demokrati.
Ja.
Det er New Donk City.
Ja,
det er liksom, det er despoter i alle de andre.
Ja. I New Dog City så har de Pauline, og hun er folkevalgt.
Ja, hun er borgermester.
Ja.
Men til og med i Odyssey så er det Princess Peach som har tronen da.
Ja, det er sant.
Hun bør hette Queen Peach.
Hun hersker over alle. Jeg har på feelingen at hun er liksom øverste
hersker. Supreme Overlord.
Ja.
Ja. Men jeg sverger troskap til hun er. Princess Peach for alltid. Du har jo Princess Peach sko i da.
Ja, stemmer.
Det er jo kjempefin, de skoene.
De er dritkule, faktisk.
Mm.
Hvor er de Vansene, som var sånn limited edition?
Jep. Så de har sånn Princess Peach over hele seg. Bare sånn
cool.
Papet. Så.
du har også hun der fra Final Fantasy 9, Garnet.
Ja.
Hun er litt kul.
Mhm.
Så ja, det finnes noen andre også. Fire Emblem er det sikkert noen.
Garantert.
Bare mister oversikten over Fire Emblem side characters.
Ja.
Er du med på den, Are?
Jeg er helt med på den.
Det er sånn, hver gang det er et nytt Smash Bros, så bare, hvem faen er dette her? Jeg kan Marth og...
Ja, men det er bare fordi de var med i det første Smash Bros.
Og Roy.
Roy,
ja, er en onkel som heter Roy.
Konge.
Men ja, nyheter, er du klar for det?
Ja.
Er alle klare for det?
Døds klar.
Ja, jeg er jo det. Nok en gang så må vi konstatere at det der Battle Royale-greiene har gått for langt.
Ok, jeg får begynne der. Jeg hadde egentlig tenkt å begynne med noe annet.
Ja, vi begynner med det.
Ok, greit. Så det er jo noen uker siden så snakket noen med en rykter om at Black Ops 4, eller III, dropper singleplayer mode.
Black Ops II!
Ja.
Oh yeah.
Men ja, de dropper singleplayer mode for Battle Royale modus. Og det er nå bekreftet at det stemmer helt fint. At de ikke kommer til å ha en sånn singleplayer-campaign. Og det kommer til å ha en Battle Royale-modus som heter Blackout. Med sånn et ganske stort kart hvor du kan kjøre rundt omkring i forskjellige kjøretøy altså, og fly og sånne ting som det. Og ja, det er en Battle Royale-modus. Ja.
Når begynte de å utvikle den, tror du? Det har jeg tenkt litt
på. I fjor en gang, sikkert.
For det har jeg tenkt litt på. For når var det de begynte å se at det kom til å bli en ting? Og, for dette er ikke en idé de kom på selv, det tror jeg aldri.
Nei.
At det er.
Nei, i fjor en gang, sikkert.
Når var det PUBG begynte å ta av?
Det var i fjor.
Sånn, på høsten.
Første halvåret i fjor, var det ikke det?
Ja, det var kanskje første halvdelen av året, ja.
Ja.
Ja. Var det jo på mye tid de har hatt på seg til å lage det?
Jeg vil si nok tid.
Ja. Magnus, hva synes du om at de ditcher singleplayeren i Call of Duty?
Nei, både meg og deg, Jostein, er jo blant de 7 personene i verden som synes det er gøy med singleplayer i Call of Duty.
Ja, det er en tradisjon
så,
for meg.
Mens vi griner blod, så tror jeg resten av verden bare trekker på skuldrene og sier, tja, kanskje like greit.
Men,
jeg vet ikke, Black Ops har ikke levert noen bra singleplayer-campaign siden Black Ops.
Nei, det er sant.
Nei, de har egentlig ikke det, men det har vært en sånn... Altså, det som har vært gøy med det Call of Duty-greiene, det har vært at du liksom får lov til å prøve alle våpenene. Du får liksom, her er en sånn klein kontekst hvor du kan prøve dette fartøyet eller dette våpenet. Så er det videre til neste.
Ja. Ja,
det er sant. Litt sånn fornøyelsespark over Call of Duty-singleplayeren.
Ja, det er akkurat sånn berg-og-dalbane nesten, hele campaignen.
Det er en av Pirates of the Caribbean-riden, hvor du bare blir kjørt sånn fra scene til scene, og sånn, ja, liksom...
Det er akkurat det det er, faktisk.
Det er på mange måter en litt mer spennende tutorial, kan man si. Så,
ja, ikke sant? Det,
som forbereder deg til å spille multiplayer på en måte som gjør at du ikke blir altså, sånn, oh god, la meg bare spille det, I'll figure out how it works, liksom.
I stedet for en sånn story mode, så begynner du med sånn her, du har fått hukommelsestap, og nå må du lære alle motoriske evner på nytt.
Jeg synes jo...
Trykk på X for å hoppe, og trykk på X to ganger for å dobbeltjumpe.
Når Call of Duty var på toppen 2009-2010, så synes jeg det var dritbra, rett og slett. Og Modern Warfare 2 og Black Ops 1 og den tiden der, da var det konge, synes jeg.
Ja.
Etter det så har det gått sakte, men sikkert nedover.
Det har vært litt sånn opp og ned.
Litt opp og ned.
Ja. Du har hatt noen sånne lysglimt inn i det, sånn som Advanced Warfare var ganske kult.
Det var bra, det kan jeg ikke spille lenger, for Kevin, ser på Kevin Spacey, tenker jeg, åja, det er
han, ja. Han er assholen. Men han er jo bad guy da, så du har jo...
Ja, det er sant.
Du dreper han på slutten.
Jeg kan jo se filmer med han nå, det er ikke det, men det er bare sånn, ah, man, det er en bummer liksom. Kevin Spacey. Men hva var det jeg skulle si egentlig? Jo, hver gang noen har tatt vekk singleplayer fra en ting, så har folk klaget, og så har det neste spillet vært, ah, unnskyld, her har det singleplayer. Det har skjedd flere ganger.
Battlefront,
ja. Og liksom jeg tror ikke responsen her blir så bra, jeg tror ikke dette spillet kommer til å selge så bra som de forventer.
Det som er greia er at de som er mest sånn vokale da, på nettet, er jo gjerne de som ferdes på internett mye, og som spiller mye online og sånne ting, men Call of Duty er jo blant verdens mest selgende spill. Hver eneste gang det kommer, så slår de jo en eller annen rekord. Jeg tror det sitter mange hjemme. Jeg tror det er mange som kjøper spillet og bare spiller singleplayeren, for eksempel. Det kan være som går online.
Men jeg lurer på om Call of Duty er... Litt,
en sånn silent majority eller minority, jeg vet ikke.
Det er jo mange som kjøper det enda, det er helt klart det, men jeg tror vi kan konstatere at storhetssiden er forbi da.
Du tror det er takk og farvel til...
Nei, for Activision de kommer til å bløde for alt det er verdt.
Men pleier det ikke stort sett å være en erstatter som kommer inn før vi liksom sier farvel til en...
Destiny var meningen å være det.
Ja, det var virkelig ikke en erstatter.
Så. Nei, men det var planen til Activision. Var at Destiny skulle ta over for Call of Duty.
Er det rett og slett at hele den Battle Royale-sjangeren har tatt litt knekken på Call of Duty og Battlefield og disse tradisjonelle kjemperne.
Ja, absolutt. Og Halo. Jeg tror også du vil se når de kanskje nå på E3 viser frem Halo 6, så vil det ha en Battle Royale-modus.
Ja, garantert.
Ja.
Men det er jo ikke en dårlig idé heller.
Altså, Halo passer veldig godt til det.
Ja, og Call of Duty også.
Ja.
Call of Duty har alltid pleid å ha ganske supersolid styring. Og veldig, det er alltid veldig polished.
Ja, ja.
Og det å levere en Battle Royale-modus med Call of Duty-styring og sånne ting, så det er en konge i det, synes jeg.
Ja, kan funke bra det.
Jeg har lyst til å teste det ut.
Bare, jeg ser ikke for meg svære områder i Call of Duty.
Det er ikke noe de har pleid å ha.
Nei,
men de skal ha det nå.
Ja.
Det kommer jo til å ligne mer på Battlefield enn Call of Duty.
Ja,
det. Og det er jo ikke dumt det heller, fordi Call of Duty... er mer sånn arcade-y enn det Battlefield pleier å være.
Det er det.
Og det er lettere å bare pick up and play. Liksom.
Det er derfor jeg har likt det bedre enn Battlefield også.
Ja. Mens Battlefield har alltid hatt dette her med store åpne områder og variasjon i kjøretøy og sånne ting, så det er jo mer taktisk spilling. Men nå får Call of Duty det også.
Men det blir spennende å se, men jeg har sett negativ blowback på dette her. At folk er sånn, har de fjernet kampanjen.
Jeg tror det kommer til å selge dødsbra uansett.
Det gjør det helt sikkert. Men jeg føler den 600 kroner price-taggen for meg er ganske stiv hvis det ikke er noe campaign med. For det er derfor jeg har pleid å kjøpe Call of Duty. Jeg har spilt campaign, og så har jeg testet litt multiplayer.
Men hva hvis de selger det for 399 da? Eller 499?
Ja, da er det jo. Da er det good.
Ja.
Hvorfor? Ja, da er det konge, men det kommer de ikke til å gjøre.
Nei.
Eller, det som ryktet sier da, er jo at det ble bundlet med Modern Warfare 2 eller et eller annet sånt.
Modern Warfare 2 Remastered.
Singleplayeren til ja, Modern konge. Warfare 2.
Dødsbra.
Og da kjøper jeg det.
Ja, ja. Lett.
Da har de jo på en måte levert en singleplayer.
Så. Ja. Og, for det er jo favorittkampanjen min nå, så den har jeg lyst til å se igjen med ny grafikk og sånn.
Og Modern Warfare Remastered var konge det.
Ja. Så. Var det no Russian?
Ja. Nei, det er ikke det i toren.
Det er toren.
Ja.
Alright.
Battlefield 5 ble vist frem i morgen. Så dere har sett det når dere hører episoden. Men vi har ikke sett det i det vi spiller inn.
BFV. Big fucking V.
Ja. Noe sånt.
Så,
de har vist en teaser som var i sånn 10 sekunder eller noe.
Er det noe som
tyder... Og mesteparten av de 10 sekundene er logoen.
Men er det noe som tyder på at de går World War 2 da?
Nei, du får bare se...
Jo, det var vel noen som hadde påpekt at det er noen sånne symboler øverst i heads-up-displayet, som er sånne symboler fra faksjoner fra 2. verdenskrig.
Stemmer. Ok. Ja.
Så det var... Det er i hvert fall det spekuleres i, da. Er at det kommer til å foregå under 2. verdenskrig.
Da er jeg plutselig...
Er det litt fallitt på den der veldig iherdige 1. verdenskrig-satsingen disse?
Ja.
De brant jo veldig for det. Det var mange som kritiserte dem for det. Da blir det sånn, nei, det er helt riktig epoke.
Ja, nei...
Jeg synes det er litt kjedelig. Er det ikke litt kjedelig å gå til 2. verdenskrig igjen?
Det kan være kult.
Men Call of Duty World War 2 solgte vesentlig mye bedre enn det der Infinite Warfare.
Ja.
Så
ja.
Det er det folk vil ha.
Kampanjen der var ikke så verst heller.
Den hadde et oppdrag som var helt fucking amazing, og så hadde han, ellers var kvaliteten litt sånn opp og ned.
Battle of the Bulge var også bra oppdrag, synes jeg.
Hva var det for noe igjen?
Det er når du er i skogen, og så veksler du mellom å være jagerpilot og ned på bakken og sånn.
Ja, det var ganske kult. Men det beste var det der spionoppdraget, når du går og infiltrerer en sånn base.
Ja, det er jævlig fint.
Ja, det var... Du går undercover, rett og slett, så må du huske på cover-storyen din og sånne ting.
Men det Battle of the Bulge-oppdraget, der er det sånn, da ringer du etter air support, for det er vel i Nederland, eller når du er i da, eller Belgia, kanskje. I skogen, så ringer du etter bombefly, eller air support, da. Og så zoomer kameraet sykt opp, liksom, og så plutselig sitter du inne i en sånn Spitfire-aktig greie.
Ja.
Og med masse fly ved siden av det, og sånn. Det var jævlig fett.
Jep. Det var kongen.
Sånne big budget Call of Duty moments, det liker jeg.
Ja.
Når du ser hvor pengene gikk.
Ja.
så det er det bare Call of Duty som leverer på den måten. Da.
Men ja, så det blir ikke noe Battle Royale mode der, altså.
I don't know.
Det vet vi ikke, rett og slett.
Tror vi ikke at det kommer der, da?
Det er vanskelig å si. På en måte så tror jeg alle kommer til å prøve. I år så kommer alle til å prøve.
Ja, ikke sant?
Og de fleste kommer til å feile.
Mm.
Og PUBG har jo allerede feilet ish.
Det er fortsatt flere.
Det er masse
folk som spiller det.
Mange spiller PUBG, men du kan vedde på at de er bittere for at de er nummer to.
Ja, det er de nok.
De der Bluehole, eller hva de heter for noe.
Ja, for de...
Er det ikke Bluehole?
Det var vel, var det ikke DayZ som liksom lanserte modusen? Eller husker jeg helt feil nå?
Jo, det var vel det, men det var jo han der PlayerUnknown som startet det, tror jeg.
Ja, ok. Men som...
Ja, var det første Battle Royale-greia?
Ja, altså han lagt en mod til enten DayZ eller H1Z1 eller noe sånt. Han lagt begge deler, tror jeg faktisk.
Ok.
Og så lagt han et eget spill som heter PlayerUnknown's Battlegrounds. Så.
Jeg vil ha... Jeg så noen som hadde laget... De hadde byttet ut fjeset på han med sveisemasker i logoen til PUBG. De hadde byttet ut hodet hans med Bubsy til Bobcat, og så stod det BUBG. Det vil jeg ha. Jeg vil ha Bubsy
Unknown's
Bubsy. Player Unknown's Bubsy. Eller Bubsy Unknown's Bubsy Grounds.
Ja, ok. Ja. Hva er det du gjør i det spillet da?
Nei, I don't know. Det var bare et meme. It's just a meme, Are.
Ja, greit.
Neste nyhet.
En Biohazard Cloud version.
Resident Evil 7, ja. Sant?
Det er Resident Evil 7. Men de har kun annonsert det for Japan da, forløpig. Men det kommer til Switch. Og det...
Dette er weird.
det blir ikke rendret på maskinen din. Det blir rendret på en server en annen plass, og så blir videofeeden pushet til switchen din.
Veldig merkelig. Men jeg kan tro at det i fremtiden blir mer og mer vanlig, faktisk.
Ja, absolutt. Og det betyr jo at de kan levere PS4-grafikk på en Switch. Ja, det er ikke dumt. Ja. Men
vi snakket om det jo for ikke så lenge siden, at det der cloud-gaming-greia kommer for å bli.
Ja,
ja, altså dette On Live, de var bare noen år for tidlig.
Ja, rett og slett. Men det er jo noen spill som bare ikke egner seg til det. Men sånn som Biohazard 7, eller Resident Evil 7, det tror jeg passer fint på noe sånt.
Jeg tror liksom sånn Street Fighter, det funker aldri.
Nei, det går ikke.
Never.
Du kan ikke gjøre det. Men, ja.
Nei, men Street Fighter, de vil jo si at det funker ikke online heller med det. Ikke sant?
Ja, ja.
Altså, det funker ikke før du sitter koblet fysisk i hverandre.
Nei, de har jo, altså, det de gjør med fightespill da, når det er online, er at de har nettverkskoden til spillet. Den tar og på en måte tar gjennomsnittet av frames, altså liksom, han prøver å approksimere på en måte det som skjer basert på liksom laggen og sånn.
Ja.
Så han justerer sånn on the fly, og det er ikke helt nøyaktig. Men det er ingenting som kommer til å slå IRL, for det der er det latency på ingenting.
Ja, så lenge du spiller på en CRT eller noe, så er det ingen input lag eller noe sånt.
På en CRT-skjerm så er det ikke merkbart lag.
Mm.
Det er lysets hastighet lag, liksom, omtrent. Det er jo nesten det på en CRT.
Det er ikke helt...
Spiller de på CRT på turneringer med Street Fighter?
Ja, det er vanligvis det de gjør, tror jeg.
Kommer litt an på spillet, kanskje?
Ja, selvfølgelig. De spiller ikke Street Fighter 4 på en CRT, liksom. Men,
nei, det var det jeg mente.
Hvis de spiller Street Fighter 2, for eksempel, eller 3, så tror jeg det er vanligvis på CRT.
Men ja, Resident Evil 7...
Det kommer ut 24. mai nå i Japan. Altså, i dag, hvis du hører på dette når de slipper ut. Og det koster 140 kroner, og da får du spille det i 6 måneder. Som er mer enn nok.
Jeg tok jo og spilte Wolfenstein The New Colossus litt på min bror, på Alex sin PS4.
Ja.
Jeg tok over han sin, for jeg skulle vise han hvor noe var.
Ja.
Så bare tok jeg, for du kan streame til, på PlayStation kan du streame til én spiller hvis du vil.
Mm.
Og så kan den spilleren ta over.
Ja.
Og det prøvde jeg, og det var lag som faen da. Det var ikke en god opplevelse.
Ja, det var det, ja.
Det føltes ut som det var en sånn en tredjedels sekund med lag.
Oh, Jesus.
Det var ikke så good. Men ja.
Jeg testet jo denne Nvidia hva det heter. Nå husker jeg aldri navnet på hva det heter for noe.
Shield?
Nvidia har jo en sånn der streamingtjeneste de har i beta.
Ghost, nei. Hva det heter for noe? Shadowplay?
Det er vel opptak?
Nei, det er ikke Shadowplay. Uansett.
Favoritt.
Da er det de har satt opp til en sånn her prislapp som er helt hinsides da. Men det var noe sånn her, hva var det, $25 for 20 timer eller noe sånt.
Oh my god.
Men det er fremdeles beta, så det priser er ikke final. Nei. Men uansett, jeg testet det ut på min sånn her OK-laptop da. Da kjørte jeg jo Middle-Earth, Shadows of Mordor.
Ja.
Kjørte jeg på maks oppløsning og maks detalj. Jeg kjørte på 1440p da.
Ja.
Og maks detalj og absolutt alt på maks. Og da tok et grafikkort ut i clouden tok seg all 3D-rendring da. Og det gikk helt smooth. Helt 100% smooth.
Wow.
Gikk det. Og så installerte jeg Wolfenstein 2 og kjørte det på den aller villeste detaljerikheten der, som har et veldig kult navn, som jeg heller ikke husker nå. Jeg husker ikke så mye da jeg oppdager nå. Men i hvert fall på den villeste detaljerikdommen, 1440p, helt smooth. Ingen hacking.
Damn, son.
Yep. Så, og dette var på en OK-laptop, men langt ifra noen gamer-laptop. Og det var kun power of the cloud. Så jeg tror dette er teknologi som kommer.
Jeg tror det.
Og det er derfor jeg tror at de neste konsolene bare i beste fall kommer til å være bare sånne små bokser som sørger for å sende sende trafikken riktig vei, men at altså, hvis de er smarte i hvert fall, så...
Jeg er veldig spent på hva Sony... Om Sony viser frem PlayStation 5 på E3.
Ja,
ikke sant. Jeg er litt spent på det nå, for nå har de jo sagt basically at...
De har hintet om det nå.
De har hintet om at PS4 er på vei ut.
Ja.
Som er en rar ting å si før.
Jeg håper at PS5 blir en tjeneste da. Hvis de er så foroverlent, så blir jeg imponert.
Jeg tror ikke de er det. Jeg tror ikke de er det. For det er så jævlig sprang i forhold til det, så ga de all den goodwillen forrige gang.
Jeg forventer at de kommer til å fucke opp denne runden her, akkurat som de fucke opp med PlayStation 3.
Ja, det går jo i sykluser.
Ja, det gjør det. Så, ja. Det
de dreit seg på PlayStation 3, fordi at de tenkte at ja, nå har vi landet det. Så, og, hvilke andre måter kan vi nå liksom skvise dette? Hva er det vi ikke tenkte på sist, ikke sant? Og så lavde de PlayStation 3. Så kom brunevareavdelingen, ikke sant? Disse her musikkfolka og... TV-folka og filmfolka, de kom liksom, ja, vi vil ha inn vår, men nå, vi skal over vår bit av PlayStation. Så ble det jo en møkkamaskin, ikke sant?
Ja, og ja, så kom, Microsoft prøvde jo å gjøre Xbox One til en sånn TV-sak.
Ja, ikke sant? Ble akkurat det samme. Ja. Men, så kommer det til å være For the Gamers neste gang.
Ja, For Gamers firetalen.
Men etter hvert som sånn, cloud versions blir bra nok, så kan du sikkert bare laste ned en app til TV-en din, liksom. Mm.
Ja, det er det jeg også tror. Jeg tror det bare blir, som sagt, jeg tror det blir tjeneste leverandører fremover, ikke nødvendigvis hardware-leverandører hos store selskaper.
Ja, men ja, det blir spennende å se hvordan denne Resident Evil-greia funker, da. Den blir jo litt artig hvis det går helt...
Jeg dodger jo det spillet hele tiden. Jeg har sett en time eller to på stream, og tenkte bare at fuck, dette spillet, det skal ikke få lov til å ødelegge meg mentalt for all evighet. Hun er dama, som er, hun jeg kaller bare for dama med vepsepissen.
Ja.
De fleste vet hvem jeg mener da.
Ja, da.
Hun er gamle heksa i det der huset.
Forferdelig.
Vepsebolig skrevet.
Det er så forferdelig ekle characters i det spillet.
Uff, ja.
Ja. Vepsepissen, altså.
Det er et bra sånn horrorspill.
Jeg skal ikke spille i VR, jeg skal ikke spille det på Switch, jeg skal ikke spille det på Xbox, ikke på PC, ingenting.
Det er, det er et av de mest uhyggelige spillene jeg har spilt, faktisk.
Men jeg er liksom glad på vegne av de, og liksom så kult. Endelig er den serien tilbake og leverer.
Ja,
det er konge.
Han leverer til de grader og han har.
Men er det fremdeles sånn her? For det var mer sånn her, jeg føler de første Resident Evil var mer sånn guffende adventure-spill. Med en del sånn action-elementer. Nå føler jeg, nå er det bare sånn her full-on sånn her...
Nei, det...
Hjernedreb og Silent Hill-greie.
Nei, nå er det tilbake, til den adventure-stilen.
Ja, det er det, ja.
Nå er det masse puzzles, og så er det...
masse bullshit-puzzles.
Stort sett så slåss du ikke med ting. Stort sett så bare utforsker du og løser puzzles, og...
Ja.
Og så har du sånne safe rom akkurat i en
safe spaces.
Ja, ja, du har, du, jævla millennials trenger safe spaces. men ja, nei, det er et kongespill i den gamle stilen. Det er, altså, forskjellen er jo
FPS.
Forskjellen er at det er første person, ja, og så er det moderne skyting på det.
Ja.
I stedet for den 90-tallskontrollene. Men utenom det så er det det spillet som er mest tro til Resident Evil siden 3-eren, liksom.
Mm.
Ja. For 4-eren tok det jo en helt annen retning.
Ja, 4-eren var jeg synes egentlig, altså 4-eren har vært det spillet jeg har likt best i
siden.
Jeg var så glad i de første.
Jeg digger 4-eren, men 7-eren er mer som 1, 2 og 3, egentlig.
Ja, nettopp.
I strukturen, men han er bedre gameplay da.
Jeg var jo veldig fanatisk adventure-spiller på den tiden da disse spillene kom, og jeg husker jeg synes at de dreit seg med den her dårlige actionen og de seie kontrollene og dette her, og skulle ønske at det var rene adventure-spill i stedet.
Da vil du like, syveren, tror jeg. Selv om det er ufyselig. Det er veldig uhyggelig.
Men nå har jeg vokst opp da, så nå lirer jeg spill, selv om det ikke er rene adventure-spill.
Det er jo basically Resident Evil-universet sitt svar på Texas Chainsaw Massacre-spillet.
Ja, det høres riktig ut. Det er litt sånn snøffete.
Ja, det har en sånn snøff-film...
Det er litt PT. Ja. Det er riktig å si.
Jo, det er nok inspirert av PT, ja. Og nå som PT aldri kom, så...
Og seriøst, fuck PT. Jeg mener, jeg hadde mareritt å se på stream av det spillet.
Ja.
Jeg er så pyset det når det kommer til skumle spill.
Men det er den... Du er fanget i det huset i Resident Evil med den fuckings familien, og du vet ikke hva som er galt med dem. Det er så ekkelt, for det er sånn... De oppfører... De har enda intelligensen sin, de snakker med det og sånn, men... du merker at det er noe alvorlig fucka i det huset der. Og det er sykt uhyggelig, for at de er ikke zombier, liksom. De er bare... Det er noe veldig galt med dem.
Ja.
Og det er forferdelige rollefigurer i det spillet. De er sykt nasty. Så, men Resident Evil 7, fantastisk spill. Så det blir kult at Nintendo... brukere. For å håpe du kommer hit da, da.
Ja, kan... satser på det.
Men da må de liksom sette opp server i Europa og sånn. Vi får se. Vi får se.
Det var jo ganske fin pris på spilling. Sånn 140 kroner, så får du spille det i 6 måneder. Da er det jo... Du har ikke
lyst til å
spille gjennom spillet da. Liksom.
Det er jo kjempebra.
Ja.
Alright, Are. Mer news.
No Man's Sky kommer til Xbox One 24. juli. Ja. Det er vel samtidig som den Next-oppdateringen kommer til alt annet også.
Nå heter det No Man's Sky Next.
Ja, og der får du multiplayer og sånne ting som det er.
Jeg har en date med Rune fra Level Up der. Vi skal spille det sammen.
Ja.
Romantisk.
Ja, med han, vet du. Men det har noen nye multiplayer funksjoner.
Ja, det har faktisk multiplayer nå.
Det skal være full multiplayer i det. Med en small group of friends, sier de.
Ja.
Og du kan slåss sammen i verdensrommet eller på bakken. Og du kan bygge kolonier sammen. Ja, så...
Koselig.
Men det jeg kan si er at det har skjedd mye med det spillet siden launch allerede, da.
Ja.
Det er et ganske annerledes spill nå, og nesten alt er for det bedre, eller kanskje til og med alt. Så jeg har aldri hatet det spillet. Jeg har alltid syntes det er helt ok.
Så, det spillet koster alt for mye penger når det kom hit.
Det burde ikke koste 600 kroner.
Mm.
Men jeg klarer ikke å bli sur på det, på en måte. Det var jeg har til og med plukket det opp senere også, bare for å chille litt med det, for det er en veldig sånn chill opplevelse.
Mm.
Og stemninger når du går rundt på planeter og sånn. Så fin stemning.
Og fin musikk.
Fin musikk. Ja, det er mye av det som skaper stemninger da.
Ja.
Så, men ja. Jeg skal nå spille det.
Mm. Metro Exodus. Exodus.
Exodus, det er hans.
Exodus, det er hans. Exodus, det er vel sånn det uttales. Det er utsatt fra 3. kvartal til 1. kvartal 2019.
Ja.
Så det kommer neste.
Ja,
ja.
Mm-hmm. Jeg vet ikke, det er Metro-spilleren. Jeg har liksom, jeg husker jeg kjøpte begge de der to ganske dyrt på Xbox One.
Ja.
På den tiden da det var veldig lydspill til Xbox One.
Mm.
Og jeg har fremdeles ikke spilt så veldig langt på det.
Jeg har ikke spilt de heller, men jeg hører at de er veldig bra.
Ja, alle sier det.
Ja.
Så jeg tar alles ord på det. De sier at det er en slags Half-Life over det.
Ja.
Ja.
Ja, det er ikke dumt. Jeg får med tanke på at man aldri får
Half-Life. Det høres jo på papiret veldig bra, da.
Gjør det. Si.
Mm.
Det var en eller annen forsinkelse også, en ganske sånn drøy en, nå i dag.
Åja, jeg har ikke sjekket nyheter i dag, faktisk. Hvis det har kommet noe i dag, så må du bare...
Det var noe som ble ganske kraftig forsinket. Det var det der piratspillet. Nå er det bra Inge-Lise ikke er her.
Skull & Bones?
Skull & Bones er utsatt til 2020.
What?
Ja.
Ble ikke det annonsert for 2 år siden?
De sier 2019 eller 2020.
Ok. Alright.
Det var litt lenge.
Ja,
det
var en stund. Har ikke de holdt på med dette her siden Assassin's Creed 4 Black Flag?
Omtrent, ja. Så dette er heftige saker. Men på en annen måte, det er bra, hvis det er bra at de utsetter det. Hvis det ikke duger, liksom.
Ja, for all den. Det er bedre at de utsatte det enn at de rusher.
Jeg har jo lurt litt på hva er det som er liksom kjøttet på dette spillet.
De har jo ikke sagt noen ting om det.
De har ikke vist noen ting av
det. Det...
Så... Sånn er det. Men var det nyheten av det?
Ja, en ting til.
Du har en ting til?
Det bare rykter og sånt da. Men det kan se ut som at...
Gossip-bjørne.
Ja. så de, i fjor på E3 så annonserte Nintendo at det kom et Pokémon-spill til Switch.
Mm-hmm. Pokémon.
Og det ser ut som det kommer to, som vanlig. Det kommer alltid to Pokémon-spill samtidig. Pokémon Let's Go Pikachu og Pokémon Let's Go Eevee. Som tilfeldigvis er de mest populære Pokémon.
Er Eevee så populær?
Ja, Eevee er super.
Er det furries som liker Eevee?
De er jo ikke humanoid så.
Nei, det er sant. Nei, furries han liker den der. Hva heter den Pokémon?
I don't know.
Det er en sånn Pokémon som de liker. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva navnet på henne.
Ok, whatevs.
Ja.
Men ja, så...
Nå må jeg google det, og da ødelegger jeg historikken min forever.
Ja, kom igjen.
Er det den som er med i Smash Bros? Lucario?
Det kan jo veldig godt være.
Ja, han er en sånn thirst Pokémon, men det er en annen nå. God almighty, hvorfor googler jeg dette her?
Du må google Thirst Pokémon, så får du...
Ok.
Da har du god...
Da har du ødelagt...
God Google-historikk.
Har du åpnet opp sånn incognito-mode først, Kristine?
Ja, det har jeg brukte faktisk incognito nå.
Porn-mode.
Men ja...
Den er incognito 24/7.
Men det snakker om at det skal være integrasjon med Pokémon Go, sant?
Ja. Og i tillegg så skal du visst nok fange Pokémons på samme måte som du gjør i Pokémon Go.
Overskrift. Who is... Dette var jo fra Pokémon Go Crazen da. Who is Pokémon Go's Professor Willow and why is he such a daddy?
Ja, jeg husker at det var ganske mye som heter Pokémon Daddy.
Oh yeah.
Yeah. Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde egentlig sett frem til å få et tradisjonelt Pokémon JRPG på Switching. Som
ja.
Fordi jeg vil ikke ha det på en DS eller noe sånt lenger. Jeg vil ha det på TV-en min. Men det får jeg ikke. Jeg får noen bullshit Pokémon Go-greier heller til Switchen. Ja.
Med Switchen så har du jo skikkelig kapasitet til å bare lage det perfekte sånn der mega open world Pokémon RPG. Liksom.
God, nå lukker jeg nettleseren. Nå vil jeg ikke se mer.
Enough internet for today.
Ja.
Det er nettopp det, Ida. Du har muligheten til å lage et helt fucking amazing Pokémon RPG. Mm-hmm. Og så sier ryktene nå at det er vist ikke det vi får.
Det er 3DS.
Nei, det kommer jo på Switch.
Ja, okay.
Men det er bare det at det kommer til å... Du fanger Pokémon med å hive pokeballer på dem med touch-skjermen, ser det ut så. Eller sier ryktene da. Ryktene sier også at de skal vise frem spillet denne måneden her.
De kommer aldri til å lage det drømme-Pokémon-spillet.
Det kommer bare alltid til å være på en eller annen håndholdt greie. Hvis det ikke kommer en ny DS, så kommer det på iPhone og Android.
Kan ikke Nintendo som største eier av de der Pokémon-kampene bare si...
Nå er det nok.
Kom an, slutt.
Bare lag et jævla Switch-spill, for faen. Nei, men litt av greia er jo at han, hovedduden bak Pokémon, han...
Hva er Pokémon?
Pokémon!
Han vil at det skal være på håndholdt konsoler, da.
Ja.
Og da var det sånn, ja, men Switch er en håndholdt konsol. Bare lag et skikkelig spill til den.
Ja, han er jo det.
Ja. Ja. Vi får se hva som skjer.
Er ikke det hele argumentet?
Jo.
Faktisk annonsere fanskammer.
Er det spilldeals da?
Det er spilldeals da.
Vi tar det som en del av showen nå. Fra nå. Ja, fra nå. Jeg skal bare finne frem queue opp. Der har vi den. Alright. Er dere klar?
Hit me.
Humble Bundle. Hvis du abonnerer på Humble Bundle Monthly, så får du Destiny 2.
Oi! Det er ganske nice, da.
Det er en god deal, sant?
Ja.
Det er sånn $12 eller noe.
Ja, det koster ikke det enda 600 kroner.
Jo, jo.
Ja.
Så Destiny 2, inkludert til PC, da. En annen god en CD-on. Fysisk eksemplar av Overwatch Game of the Year Edition på alle tre plattformer. 179. Ja. Ganske good.
Ja.
Og kanskje, men kanskje den beste dealen her da, det er den laveste prisen jeg har sett på Nintendo Switch fra Power, tidligere ekspert.
power.
Power.
De selger Nintendo Switch for 2,790.
Det er ganske bra,
ja. Ja. Så det var spilldeals for denne gang. Så de som ikke har fått seg Switch, de bør jo definitivt ta og vurdere den nå.
Ja, og kjøpe Zelda og Mario Odyssey.
Koster ikke den 3,490 når man i?
Jeg betalte 3,499.
Ja.
Så det er bare litt over et år siden. Så det er en ganske bra prisreduksjon det.
Det er det. Så det var spildeals. Da skal vi ta en pause, og så når vi er tilbake så har vi skupet på Detroit.
Tooth human.
Detroit has a cancer. And that cancer is crime.
Vi er straks tilbake.
Menneske i Detroit Become Human.
I don't know.
Spoilers.
Ja. Jeg har ikke spilt
det. Er det noen som går fra å være en robot til å bli et menneske?
Ok, må vi ha litt kontrollerte former på dette her. Jeg tror ikke vi skal spoile så mye fra det.
Ja, det heter Neida. Become Human.
Ja. Det er Pinocchio, tenker du på?
Ja, er det fucking Pinocchio?
Det er et filosofisk spørsmål.
Okay, da.
Så vi har... Hittil så har de to som ikke har spilt Detroit snakket mest om Detroit. Kanskje vi skal snu det på hodet og så la de som har spilt det. Det er Magnus og Ida, dere har jo spilt gjennom vel? Du har vel rundet?
Jeg har vel spilt gjennom det 2,5 gang.
Nice.
Jeg har sett 3 endings.
Ok, ja.
Da er det mange som lurer på om Ida likte det eller ikke.
Ja, skal vi ta det først da? En omgang, hva likte dere spillet? Ida først.
Jeg synes det var veldig bra. Det som jeg har notert meg er liksom at den største kritikken jeg har er at det er litt som det alltid er med disse Quantic Dream-spillene. Mm. At... premisse for historien eller rammene for selve spillet er veldig interessant.
Mm.
Og så er det enkelte narrative grep som blir gjort litt sånn, ikke direkte feil, men det er noen steder som blir litt sånn ok, det kunne de kanskje gjort på en litt kulere måte, eller
okay.
Her hadde de en mulighet som ble en litt mer sånn throwaway. Litt sånn er det klassisk at det er enkelte scener som bygger og bygger og bygger, og så tror du det kommer til å bli noe sånn skikkelig kult, og så plutselig så er det bare en veldig kort scene.
Ok. Hm.
Men det er ikke noe som veier sånn veldig opp for, altså det trekker det ikke sånn veldig ned for min del.
Men dette er en science fiction fortelling der folk har androids, er det det som er greia?
Yes, altså hovedpremisset for spillet, uten å spoile alt for mye, er at det foregår i fremtiden 2038, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja.
Androids har blitt litt sånn commonplace.
Har de blitt,
og det er,
har de blitt sexy?
Ja, det er jo også en av temaene som tas opp. Men det er jo hovedsakelig dette at androidsene er... si, merchandise. Ja, du kjøper deg en Android for å vaske huset, for å liksom passe barna.
Ja.
Det er hushjelper, rett og slett.
Mm.
Og gameplay går ut på at du spiller 3 historier samtidig. og kontrollerer da tre forskjellige androids og følger liksom deres historie da.
Okay.
En som er Kara, altså hun som vi har sett i den kortfilmen som spillet er basert på. Som er en, hun er en sånn standard housekeeping-robot for en alene far og hans datter. Og så har du den andre karakteren som er Marcus, som er en androide som er housekeeperen til en eldre fyr i rullestol.
Ok, ja.
En ganske rik fyr. Uh-huh. Og så har du siste karakter du spiller, som er den nyeste prototypen av disse androidene, så han er liksom den mest avanserte.
And og lore? Han... And lore?
Altså... ja, ja, lore.
Hello, brother!
Men han... Og han jobber da for Cyberlife, altså dette firmaet som produserer androidene.
Yeah, okay.
Han har blitt utstøtt av Cyberlife til å assistere politiet i Detroit.
Og, nå snakker vi politiet i Detroit. Nå er jeg med.
Ja, ja. Og grunnkonflikten OCP. I hele spillet er at det begynner å skje ting med androidene.
Okay.
Dette oppdraget som han Connor blir utsendt på er i forbindelse med at det skjer flere og flere saker hvor liksom, det har vært androider som har utøvet vold mot mennesker, vært androider som plutselig har forsvunnet, eller liksom ikke obeyed orders og gått imot programmeringen sin, som kalles for såkalt deviants, fordi de deviater fra sånn de skal oppføre seg.
Are er også en deviant, men på andre måter.
Ja. Så det er liksom det er kjernen av spillet da, er dette med deviancy, og du må liksom finne ut hva er det som skjer, og utforske liksom hvordan disse androidene forholder seg til denne verden.
Spennende. Magnus, hva synes du om spillet?
Jo, jeg har den oppfatningen at det er ingenting som er lettere her i verden enn å hate et David Cage-spill.
Nei, han får mye pepper enn gjør det, og jeg er skyldig i det.
Ja.
Absolutt.
Men det er ikke vanskelig å finne en grunn til å mislike hva han gjør. Det er et spill som åpenbart veier veldig tungt på det visuelle. Er de veldig mye på? Veldig mye på det dramatiske, og på... sånn ekstrem gasspedal på følelser hele veien, ikke sant?
Ja, og det får litt sånn, for meg så er det litt sånn vamm og venner drama-aktig.
Ja, men du har litt sånn tunga til David Cage i øret ditt, føler du noen ganger når du spiller det. Men samtidig, ikke sant, hvis du klarer å gi slipp på det der, og du tar for deg spillet for hva det er, og ser på det som et litt sånn blankt lærret da, vet du. Hvor du selv egentlig bestemmer hva det er du skal se, og hva det er du skal oppleve, så er det et veldig solid spill, altså. Jeg dreit meg jo, vil jeg si, at for det, den måten jeg spiller på, så vil jeg si jeg endte opp med en sånn der, du er sånn typisk sånn Oscar-film, men på et veldig dårlig år.
Ja, okay.
det var sånn, de hadde ikke så mye å gå på, så de tok den der frihetskampfilmen, ikke sant?
Ja.
Sånn endte min handling opp da, for det at jeg klarte liksom ikke å la være med å ta alle de der
såkalte...
Jeg fikk jo stikk motsatt. Vi har hatt en liten sånn spoiler-chat, jeg og Magnus, så jeg fikk jo en helt annen opplevelse enn det jeg hadde.
Det er kult, da.
Altså, totalt annerledes opplevelse.
Ja, og det synes jeg, det er en av tingene som jeg synes var dritkult med det spillet her, fordi som sagt, jeg har spilt gjennom det to ganger. Rettelse, jeg spilte gjennom en gang, og så fikk jeg Joakim til å spille gjennom en gang mens jeg satt og så på.
Ja.
Så da lot jeg ham bare ta alle valgene, og og selv da så fikk vi også en helt annen story. Og...
Hvis du lar han ta valgene, er det da han som tar valgene?
Ja. Det er spørsmålet.
For de som har spilt spillet, så er jeg dritvittig akkurat nå.
Men det er...
Hilarious.
Yes, men det er ganske... I hvert fall nå som jeg har sittet og puslet litt med det, og testet ut litt sånn her, hva skjer hvis du tar forskjellige valg, og... så ser du hvor utrolig stort det spillet her er. noe som jeg kanskje har savnet tidligere i denne typen spill, hvor de er sånn, det er multiple endings, og,
ja.
Og liksom, historien endrer seg basert på valgene du tar, så føler jeg at det har vært en tendens til at det kanskje er litt mindre endringer, liksom sånn typ, ja, ok, men nå er det denne fargen i stedet for den fargen.
Ja,
effekt.
Mens her så er det oppriktig skikkelig store endringer basert på noen av valgene du tar, og det er noen valg der som oppriktig kjennes skikkelig tunge ut. Jeg følte det blir kanskje en litt dårlig sammenligning i og med at jeg var ikke helt fan av Beyond Two Souls, men problemet der var at liksom de valgene som spillet hypet opp som de store valgene på en måte,
ja.
Følte jeg ikke, jeg fikk ikke noe connection i at liksom, oh shit, hva skal jeg velge nå? Det var bare mer sånn, ok, hva har jeg lyst til å se skal skje?
Ja.
Mens det var til flere ganger i løpet av den opplevelsen her, at jeg var sånn at jeg måtte bare trykke på den PlayStation-knappen i midten og bare sette alt på pause og bare sånn,
wow.
Nå vet jeg oppriktig ikke hva jeg skal gjøre, fordi det kan også ha noe med at jeg har en tendens til å få veldig sånn emosjonell tilknytning til å bli investert i en historie, men jeg følte i hvert fall at de gjorde det ganske bra.
Kult. Er det... Ja. Altså, du har solgt, dere har solgt meg på det, for det, men jeg har jo spilt alle spillene hans før, og jeg har jo alltid hatt det gøy med dem, men som regel så har det vært på det nivået at det er sånn, noe jeg leide på. Det er det samme som å, i gamle dager, leie en film på billighylla på videobutikken, og så
var det. Det er noen ting som alltid pleier å være ganske bra,
ja, ja.
Men så er det alltid noe som trekker det ned også da. Så det er litt sånn.
Jeg synes mye av det som var svagt i Heavy Rain, som jeg for øvrig likte veldig godt,
ja.
Det var en historie som satt i meg i lang, lang tid etterpå.
Ja.
Ja. Og et eller annet med, så er han full av klisjéer og kjedelig og forutsigbarte tider og alt det der, så klarte han liksom å satt igjen med en sånn følelse da, som man kan si er litt sånn fingeravtrykk til så, David Cage, hvis vi kan si at han har det.
En annen ting.
Men det som var litt av problemet sist, synes jeg, var at ofte ble du satt for en valg, og du... det var litt sånn uenighet mellom hva jeg trodde jeg valgte og hva spillet tolka mine svar på, så jeg endte opp med liksom med å ta det valget jeg trodde jeg tok, og så ender storyen opp med at jeg tar motsatte valg av det da, så måtte jeg i gang, ikke sant, og så reloader, nei det var ikke det jeg mente, altså. Og det hakket litt opp opplevelsen,
ja.
Altså er det veldig lidende, det er veldig intuitivt, og stort sett, jeg tror det var 3-4 ganger jeg sånn skumloader for det at sånn ut til meny og så reloader, for det at jeg følte at nei, nå tok du et valg ikke jeg egentlig stod inne for, ikke sant? Men jeg vil anbefale folk som spiller. Du må huske det at når du ser en film, så trenger du en ark for at det skal være en interessant historie, ikke sant? Og du trenger en periode med distress og at ting ikke ser positivt ut, og det er ingenting som er kjedeligere enn en film som bare går sånn linært, bare sånn progressivt bedre og bedre, og så er den ferdig, ikke sant? Det er en dårlig film.
Ja.
Og jeg tror jeg spilte spillet litt sånn.
Ja.
Så det å tørre å drite seg da,
ja.
Tørre å bli tatt til fange eller bli oppdaget i vakt eller et eller annet som er, det vil forbedre opplevelsen betraktelig. Det var et punkt hvor jeg trodde jeg hadde mistet en av karakteren.
Oh, wow.
Og jeg var seriøst stresset i en halvtime frem til neste gang jeg så den karakteren igjen, så bare ikke sant? Og jeg hadde
også en sånn periode hvor jeg trodde det gikk skikkelig hardt utover en av karakterene mine, og da var jeg ganske vokal på det, så kommer Joachim ut fra datarommet og lurer på hva som har skjedd. Ja. Og nesten akkurat det samme skjedde på Joachims playthrough også. Det var flere steder hvor han ble skikkelig sånn der, fuck, hvorfor skjedde det? Og
okay,
nå
det...
tok jeg et sånn drittvalg. Og du blir ordentlig... Hvis du har interesse for liksom den typen historie og karakterer, så er det fort gjort å bli ganske godt investert.
Kult. Det høres jo, for meg, når sånn som dere beskriver det, så høres det ut som det beste spillet som Quantic Dream har laget.
Ja, men det er det jo.
Ja.
Lett.
Og Men dette her med at de ble så kritisert etter Heavy Rain over at du hadde så få valgmuligheter da.
Mm.
Ikke sant? Det ble de jo kritisert for.
Ja.
At uansett hva du gjorde, så endte du uansett opp, ikke sant, i den samme storyen.
Mm.
Det har de faen meg double down på nå, holdt jeg på å si. Altså,
ja,
de har gått
helt
bort fra det.
Ja, men de har også de har inkludert det, og nå er jeg ikke helt fan av det. Men de har inkludert noe som heter flowcharts, som viser hvilke valg du tok, og så viser det at det viser ikke hva de potensielle andre utfallene var, men det står liksom at det var tre andre utfall, og her er grunnen til at du endte med det utfallet du endte med, da.
Ja.
Og så kan det gå det an, det er greit nok, dette er en kul funksjon når du har rundt spillet, at du kan gå tilbake og replaye de forskjellige segmentene og ta andre valg og velge å ikke save nødvendigvis med det, eller du kan save og spille videre med andre konsekvenser og så videre.
Ja.
Men det som er veldig kult og som er viktig å understreke da, bare for å fullføre det poenget med å tørre å drite seg, det er at spillet er forberedt på utrolig mye.
Ja.
Så storyen kommer til å gå videre i en retning du ikke har forutsett.
Kult.
Avhengig av hvordan du driter det. Men det er ikke sånn som andre spill hvor du liksom har sånn tre utfall av enhver. Det er ikke tre konsekvenser av hver ting, men det i gang setter andre prosesser da, en annen storyline som kan bli veldig interessant mot slutten.
Og det er det jeg har drivet og eksperimentert litt nå. Det var det jeg mente med at jeg har spilt det liksom 2,5 gang. Er at jeg reloadet en del av tingene i den flowcharten og bare prøvde meg ut på litt forskjellige ting. Og det som er utrolig imponerende, bare når man tenker på litt sånn størrelsen i dette spillet, og som du sier at et valg kan ha såpass mange utfall, så er det utfallet er ikke bare bestemt av det valget. Det er veldig mye sånn der cross-chapter ting. Sånn liksom at, men hvis du gjorde det for 5 missions siden, så gjør dette valget noe helt annet.
Kult.
Fordi jeg var sånn, jeg skulle prøve å unlocke litt flere endings for å bare se hva som skjer hvis man gjør forskjellige ting. Og da reloadet jeg sånn et av de siste missionene, sånn at jeg liksom kunne spille den siste 2 timene på nytt igjen. Da. Men da var jo fortsatt de 2 siste timene påvirket av alt jeg hadde gjort før det.
Ja.
Så hvis jeg ordentlig skulle fått opplevelsen med å spille en helt ny ending, da, så måtte jeg jo gått helt til start og omgjort noen av valgene mine derfra også.
Kult.
Og det er utrolig, bare sånn fra et sånt game design perspektiv, så er det ganske imponerende å se hvor stort det spillet her er. Fordi det tar deg cirka 8-10 timer å spille gjennom en gang. Men du har i hvert fall 40 timer med ting som du liksom aldri har sett før. Da Joachim spilte gjennom for eksempel, så var vi sikkert borte i halvparten av hans gameplay var sekvenser som jeg aldri hadde sett i min playthrough.
Ja, ikke sant?
Wow.
Jeg tror jo på mye
av...
Ja. Jeg vet ikke om du husker, vi snakket om det med Horizon, at jeg gjorde ikke alle sidequestene i Horizon, for det at jeg likte ideen at det og bare å tro at det bak enhver bakketopp ventet en ny quest på meg, det var en god følelse. Spillet var bedre på den måten før jeg liksom oppdaget de der usynlige grensene. Så jeg skulle ønske litt at de der flowchartsene kanskje, at de tok det litt roligere med de, men jeg skjønner at David Cage har et ekstremt behov for å vise at
det ligger
sykt mye arbeid bak her. Og,
på en måte så hadde det vært litt kult om de hadde hatt sånn, fordi de sa jo det i pressreleasen også, at det var sånn der, folkens, prøv å spille gjennom en gang uten å gjøre noe annet.
Men de som gjorde dette populært, og blottlegge de valgene, det var jo Telltale.
Ja.
Men Telltale har gjort det litt mer elegant, synes jeg, med at de egentlig bare har sagt hva andre valgte. Mens her så får du bare et sånn skjema på en måte, som var litt sånn. Men
kan du eksportere det?
Det er world stats, da, det får du. Men det som er det som
stemmer jo litt også med Androids da.
Ja. Det som hadde vært kult da, hadde jo vært om liksom, disse flowchartene hadde blitt på et eller annet vis unlocket, eller at du ikke fikk se dem før du var ferdig med å spille.
Ja, det var det jeg mente, at de kunne komme til slutt, kanskje.
Men det hadde vært, det tror jeg hadde vært mye kulere, fordi det var litt sånn der immersion breaking noen ganger når du får den flowcharten på slutten, og så ser du liksom, oi shit, her er det en branch som bare går kjempe mye lengre, og dette missionet kunne vært liksom dobbelt så langt.
Ja, men så er du liksom, du er veldig inne i storyen da, ikke sant? Og så er du veldig inne sånn her, ja, nå er jeg inne liksom, nå følte jeg virkelig at jeg var han, at jeg tok valg på vegne av han, og sånn, plutselig så får jeg se et skjema over at ja, du valgte A i stedet for B, og derfor skjedde det, og sånn, så bare, ja, men det er ikke det jeg vil vide, jeg vil leve meg inn, jeg vil leve meg inn i storyen, og det ødela det kanskje bittegrann.
Men må du, så, må du se på den flowcharten da?
Ja, det er liksom en sånn her, det er akkurat som når du får den der A-ratingen i slutten av sånn Capcom-spill. Men, kan du snakke litt om selve spillet, eller selve opplevelsen da? Filosofisk er det litt sånn ungdomsskolenivå. Vi har sett det en million ganger før, sånn her, hva er livet? Og,
det er jo den eldste sånn her sci-fi-klisjeen. Det er liksom sånn, er roboter, mennesker? Det er jo den letteste sånn filosofiske
dybden
av, liksom.
Ja, og så og det hjalp ikke at liksom Westworld går parallelt med dette spillet her.
Fordi, sånn,
fordi de krysser inniblant, men jeg synes Westworld kanskje representerer en litt sånn mer
det var som,
moden tolkning av problemstillinger da, enn det som skjedde her.
Det var som Joakim påpekte på et punkt, det er en del sekvenser hvor du merker veldig godt hvor inspirasjonen kommer fra. Og da var det på et punkt hvor Joakim bare sånn, ja, så her er det noen som har sett Blade Runner 2049, og her er det noen som har sett Westworld. Og fordi og det er kanskje litt sånn, ikke det at det stjeler bort en illusion om at dette er en original fortelling eller noe sånt, fordi man vet jo at dette er liksom en av de eldste sci-fi tropesene på en måte.
Men det mest, det mest originale fortellingen de har gjort, nå har ikke jeg spilt dette her, men det, der, det var jo ikke alltid til en bra eller heldig effekt, men Beyond Two Souls var jo veldig originalt.
Ja,
det var det.
Og noen ganger så ble det bra, andre ganger så var det bare cheesy som faen, men
ja, ikke sant? Men han er ikke redd for å være cheesy, og det, det synes jeg er helt, det er helt greit, og greia er, og det synes jeg David Cage er veldig flink på, han er veldig flink på å skildre realistiske situasjoner og plausible personligheter.
Så, ja, det er sant.
Og han er flink til å sette deg inn, og dette spillet er også stappfullt av sånne her press X for Jason, for de som lurer på det.
Fuck yeah!
Konge!
Press A to Android.
Det er dødsmye sånn, ikke sant? Du gjør en sånn her stikke bevegelse. Hver gang du skal gjennomføre noe som helst, åpne en konflutt, så er det liksom hold inn R1 og L2 og trykk på firkant og sånt. Massevis av det.
Ja, nice.
Og det, men, og det er veldig mye sånn menial tasks da, at du gjør det samme. Du gjør veldig mye sånn småting.
Ja, det liker jeg. Det liker jeg faktisk. Jeg husker jo Heavy Rain.
Setter deg inn i hodet til karakteren, og det er veldig lykke.
Ja.
Morsom side note til control-schemen som jeg merket. For jeg, da jeg spilte gjennom første gang, så spilte jeg på sånn casual mode, som rett og slett gjør at de er litt snillere med de gir deg litt mer hint og sånne ting. Da. Du får for eksempel, du får sånne bars som sier deg hvor high eller low risk noen av valgene dine er. Sånn basert på liksom, hvis du skal gå forbi en vakt eller sånne ting.
Ja. Men nå har du spilt begge nå, hva?
Ja, fordi du kan spille på experienced mode, som er litt hardere da. Og det som annet enn å ta bort mange av de hintene, den ene forskjellen i control-schemet er at experienced mode bruker motion controls.
Ja.
Og det er et eller annet, det er en joke der, et eller annet sted, om at du må være experienced for å bruke motion controls.
Ja, det er sant. Jeg fikk jo drept en av mine karakterer på det, så jeg
skal... Ja, Joakim gjorde det samme!
For det jeg satt og drakk et eller annet akkurat når jeg fikk beskjed om å riste på kontrolleren. Ja,
fabulous.
Joakim...
Så du kan dø i spillet?
Ja, ja. Ja
det, du kan miste karakterer, og de kan få det veldig, veldig grusomt som konsekvens av dine handlinger. Jeg kan også legge til da, at altså, det er noen sekvenser i dette spillet. Jeg skal ikke si navnet på noen av de. Mer Ida var ganske enige, tror jeg, etter den, den ene sekvensen. God. Ja, der...
det blir en snakkes, rett og slett.
Wow. Det er liksom det folk kommer til å trekke frem. Det er liksom dette spillets Red Baron, kan du si.
Oh, wow.
For de som har spilt Witcher. Det er noen sånne sekvenser som bare er mesterlige.
Fett.
Wow. Folk kommer til å glede seg til det, som fucker med det. Og jeg satt og spilte hele spillet med headset, for jeg hadde besøk i helga. Så jeg sitter sånn på kveldene og spilte med headset. Og det ga en ganske intens opplevelse, må jeg innrømme.
Fett.
Det er en sekvens hvor lyd spiller ganske stor rolle, og det er ganske... Jeg tror ikke jeg har opplevd noe lignende i et spill før.
Er det noen referanser til Robocop igjen?
Det er det sikkert.
For det er jo Detroit.
Altså, menneskene er jo fremdeles herrerasen her, ikke sant? Altså,
sånn som det skal være.
Alt, du har liksom hele proletariatet enn Android, så de er militære, de er sexarbeidere, de er veiarbeidere, ikke sant? Og de vasker ting, rydder ting, fikser ting. Passer barna, eller er barna, eller er, ikke sant, partnere og så videre. De har alle møkkajobbene.
Ja.
Politiet er fremdeles mennesker. Så de har liksom ikke gitt de muligheten til å bestemme over mennesker.
Nei.
Og det er selvfølgelig, dette her handler jo om en slags sånn ny borgerrettighetskamp, ikke sant?
Ja.
Plottet er jo at Android sånn våkner og blir klar over seg selv og ønsker valgfrihet, og en etter en så våkner de. Ingen vet egentlig hvorfor de gjør det.
Okay.
Og det starter en del spørsmål om burde de ha de samme rettighetene som oss når de har de samme følelsene? Og,
ikke absolutt sant, ikke.
Ikke sant? Det var det jeg tenkte. Jeg skal, neste gang, jeg skal runde deg en gang til, tenkte jeg. Men jeg skal spille det med den holdningen, da.
Det er kult at du kan gjøre det.
Det er bare datamaskiner. Alt er simulert.
Fuck an Android.
Fucking toasters.
Human supremacy.
Hvis du spiller det sånn, så tør jeg vedde på at du får en ganske fornøyelig opplevelse, faktisk. Det er ikke sånn at du immersion breaker spiller i det hele tatt. Jeg tror de har lagt opp til at du skal kunne gjøre det.
Så. Fett, altså. Men folkens, dette høres bra ut. Jeg har et siste spørsmål, og det er... Er det noen sånn obvious franske ting i spillet?
Jeg tror presidenten er en dame i spillet. Og jeg... ganske sikker på at voice-actoren hennes, hun må være fransk eller australsk. Hun har en litt rar aksang. Hun prøver litt hardt å snakke amerikansk.
Ikke et Quantic Dream-spill uten, ass. Love it.
Og vi skal jo nevne at en av hovedpersonene har som mål å ta seg over til Kanada, som enda ikke har innført Android-law og
ja, riktig.
Det er veldig mye verdenspolitikk i dette spillet. Du finner sånne blader som ligger overalt, som du kan plukke opp
stilig
og lese.
Stilig også.
Veldig morsomme.
Men det høres ut som de har bygd en mye bedre verden enn i tidligere spill, så det er kult.
Det er veldig mye sånne artige små detaljer som du kan se overalt. Jeg så nylig i siste playthroughen min, så var det på en av markisene på en av kinosalene du går forbi, så er en av filmene du viser er Heavy Rain.
Ja, ikke sant?
Å, nei. Nei, men det er jo kult da. Men Jeg tror vi ser en strek for ja. Detroit Become Human.
Men som sagt, det er tommel opp så lenge du selv går inn for det. Hvis, ja. Hvis du har lyst til å fucke opp opplevelsen, så... Ja, hvis du har lyst til å fucke opp opplevelsen, så klarer du det veldig fint ja. På egen hånd i et spill.
Jeg tror det også på... Ja, jeg tror det også på mange måter er et spill som det er for de som er interessert i den typen spill. Da. Eller hvis du er mer interessert i liksom, story. Så jeg skal være litt forsiktig med å si til alle at bare sånn, ja, det spillet er helt mye. Ja. Fordi det var litt som Magnus sa, at det er fort gjort for noen å finne noe å mislike med det spillet her. Og...
Jo, men altså...
Blir alltid litt sånn delte meninger.
Det... Men det høres jo ut som de...
Han stikker veldig ut nakken sin her, og gjør seg veldig åpen for hogg. Og altså, det er veldig lett å hogge til, også det
er
sagt.
Nok en gang så er det jo faktisk verdt å gi litt kredd til... For det første, gi litt kredd til Sony, så gir ut enda et dyrt singleplayerspill. Ikke så mange som gidder lenger. Sony er liksom, det er trist at det er blitt sånn, men det er liksom det old school å gi ut et singleplayerspill. Nesten, så langt er det gått nå. Og for det andre, så David Cage, så mye som jeg liker å gjøre narre han, så han tar sjanser. Ja. Han gjør det.
Ja. Han gjør jo det.
Og,
men ikke sant, det er sånn med Kojima, gi når den mannen en film så kan få det ut av systemet sitt. Ja.
Altså David Cage, hvis han hadde laget en tv-serie eller en film, så hadde det... fått middelskritikk. Det hadde ikke blitt...
Det var sånn TV-Norge daytime-film.
Ja, men jeg tror i spillmediet så er han på en måte... Han passer bra inn der, tror jeg. For jeg tror ikke han hadde egentlig... Jeg tror ikke David Cage egentlig hadde likt å lage noe lineært noe.
Nei. Det er ikke så mange spillutviklere som snakker så mye om følelser, eller prøver liksom å
formidle følelser. Nei, det er sant.
Følelser. Det
var en annen som snakket mye om følelser, og det er Peter Molyneux. Han var en hack.
Ja, men de blir jo bare avskrevet som gallinger, ikke sant?
Ja, men han var jo litt skrullet.
Altså, jeg har beskrevet
Peter som en hack tidligere. Jeg tenkte høyt. Det var hans største. Han var en kunstner, through and through.
Absolutt. Og David Cage, det er ingen som kan ta fra David Cage heller at han er en kunstner som tar sjanser, og han får mye pepper inkludert fra meg.
Her intervjuer han faktisk. Han er en litt ufyselig
konge.
Men igjen, det er lov. Men han, du merker på han da, han bare mener 100% det han driver med da.
Ja.
Og det er i hvert fall befriende, så det er ikke så mange visionærer igjen som laver spill nå.
Det er spennende. Så dere to sier tommel opp til Detroit Become Human.
Ja. Yep.
Det er kult, for da har vi to. Det er to personer som er ganske enige her. Så jeg er spent på å se hva mer det er. Du skal sikkert spille det, du også.
Ja.
Og jeg skal, og så ser vi hva vi synes, og så blir det spennende å se hva resten av nettet synes.
Ja. Ja. Nå har jo folk allerede lavet et sinnssykt helvete på nett, på grunn av hva cover-designet.
Ja,
jeg har ikke de største forhåpningene
for mottagelsen. Folk må roe seg til helvete ned.
Er det noen som ser noe galt med det coveret?
Det var, altså det er litt sånn,
det er kjedelig.
Det er litt kjedelig, men det er ikke noe jeg blir aggressiv overfor liksom. Jo, du, nå holdt jeg på å glemme.
Det er ikke kjedelig nok til å si noe om det.
Nei.
Det er helt ok. Det viser liksom et androidehode med det der lyset som liksom signaliserer androider, og så
ja.
Og så er det Detroit i bakgrunnen. What the fuck?
Hun ene er androiden.
Ja, Kara.
Kara, ja. Hun ligner på Jennifer Lawrence, eller er det bare min innbildning at hun gjør det?
Nei, men hun ligner på
Jennifer Lawrence når hun har sånn, når hun har resting face, på en måte.
Resting Lawrence face, er det det hun har?
Ja, men
hun ligner mye mer på hun skuespilleren som faktisk spiller hun.
Ah, ok.
Hun er helt identisk.
Wow, kult. Ja, du, det er noe som friker meg.
Men det er jo alle som er
herregud, den er
mappa av de skuespillerne som spiller.
Det var noe som friker meg ut med God of War. Det var han Balder, han spiller Balder i God of War.
Ja, ja.
Han, det er han Faraday fra Lost. Og når jeg så han IRL, så bare, oh my god, det er han det! For han ser akkurat ut som han gjør i virkeligheten. Men det, når jeg så han i God of War, så bare, det er et eller annet kjent med han der. Det er han der time-traveling-vitenskapsduden i Lost. Sesong 4, tror jeg han dukker opp. Det var en serie som ikke var verdt å se ferdig. Men det er en annen ting.
Virkelig, altså.
Det var...
jeg så de siste... Eller, jeg så vel opp til sesong 6, eller noe sånt? Hvor mange sesonger var det?
Det var 6 sesonger?
Det var 6.
Ja, men da så jeg 5.
Ja.
Og jeg tror jeg så de 3 siste så jeg på iPod-en min.
Konge.
På bussen på vei til Kristiansand.
Fuck yeah. Nei, men veldig... Takk skal dere ha. Det var... altså, jeg fikk mer lyst til å spille det nå.
Nice.
Jeg har jo alltid vært... Jeg liker å kødde med spillene hans og sånn, men jeg har jo alltid funnet underholdning i dem. Og nå høres jo dette her ut som det beste de har laget, så jeg er definitivt ganske gira på det.
Jeg tror særlig du som sånn sci-fi-nerd ville satt veldig pris på det.
Ja, ja, ja.
Og så er det den der... I det spillet starter, så er det sånn her... Det er litt som å... Nå, det blir litt mye å si at det er som å komme hjem, men du kjenner deg igjen med en gang. Det er sånn her, ja, det var sånn Heavy Rain var.
Ja.
Ikke sant? Det er kun han som... Det er hans sitt fingeravtrykk all over the place.
Ja, ok. På godt og vondt.
Det er en klamme hånda og en klamme tunga jeg nevnte innledningsvis.
I love it.
Overalt.
Folkens, fra en ting til noe... Over til noe... fullstendig annet noe. Så har jeg, for det første så har jeg spilt den der Warmind DLC til Destiny 2.
Alright, ja.
Vil jeg vite hvordan det er?
Nei. Er det revitalisert?
Nei, det er jo ikke...
Destiny 2 Back in Black?
Det er jo ikke revitalisert.
Er det Destiny 2?
Jeg vil ikke akkurat si det. Jeg synes jo Destiny 2 er et ganske bra spiller, men jeg er ferdig med det, og når jeg buter opp den DLC-en, så spiller jeg noen levels, og så er det liksom de samme fiendene, det er de samme, bare liksom pallet-swappet noen fiender, og så er det noen oppdrag som er akkurat sånn som før, skyte bølger med fiender, og ja, alt det der fungerer veldig bra og sånn, men det er sånn, I don't know, jeg tror kanskje...
Hva gjorde de egentlig galt?
Det er ingenting galt med Destiny 2.
Nei.
Men... det er en ting som er galt. Det er for lite nytt i forhold til enere. Det er de samme fiendene.
Ja.
Og de samme... Liksom, det føles så likt at det kunne like så godt vært en DLC til Destiny 1. Nesten.
Ja.
Og da trettheten sitter der ennå. Tror jeg. Men det er et mye bedre spill med tanke på loot og belønninger du får for å spille det og sånn. Men jeg er jo for faen ikke en labrotte eller en ape som trykker på en knapp for å få belønning, liksom. Det er sånn du føler deg litt av og til når du spiller Destiny. At du blir sånn, trykker på en knapp og så får du en banan. det spillet egentlig er. Det er en sånn glorifisert slottmaskin. Men I don't know. Nå høres jeg negativ ut, men grunnen til at jeg spiller Warmind nå er fordi at jeg hadde season pass uten at jeg visste om det.
Så bare, men fortell da, hva er det som faktisk er nytt i
altså det er jo to nye strikes, hvorav det ene er PlayStation eksklusivt. Okay. Så det er jo folk litt up in arms over, men det har jo vært annonsert lenge, så folk må roe seg. En annen ting er at det er 5 nye kampanjeoppdrag, og så er det noen nye våpen, nye sånne uniques, eller legendaries, noen sick perps, og noen yellows, eller gold, eller hva de kaller det for noe.
Nytt loot.
Exotics, ja. Og så er det et nytt raid, som jeg ikke har fått spilt da.
Og det er vel kun på PlayStation, ikke?
Raid?
Var det ikke Raid?
Nei, det er et strike.
Et strike som er eksklusivt for PC?
Ja.
Ja, ok. Ja.
Men det ene strike er et på en måte et repurposed kampanjeoppdrag da. Så det er egentlig ikke det er det,
gjør du det samme bare sammen med
ja. Det er basically et kampanjeoppdrag som er liksom tweaked litt.
Ok.
Nei, så det er det du får som er nytt. Og tingen er, det er jo ikke det at du kjøper, jeg føler på en måte at du kjøper det like mye for å holde Destiny 2 oppdatert, sånn at du kan fortsette med de tingene du allerede gjorde.
Ja.
Det er liksom 50% av grunnen, og så er kanskje andre 50% at du vil oppleve det nye innholdet, men det innholdet er ikke særlig, det er ikke sånn kjempespennende liksom.
Og var det en ny level cap?
Eller? Ja, det er det, ja. Du kan bli 30 ja. Nå. Ja.
Men jeg er så alle inne og spiller seg til 30, og så logger de av for godt.
Jeg vet da faen jeg hva som skjer med Destiny 2. Av en eller annen grunn.
Jeg ser ingen online
der. Det der abusive forholdet som folk hadde med eneren, det var sykt, og det var veldig feil. Men det holdt på spillerne lenger.
Ja, ja.
Destiny 1 misbrukte jo spilleren, vil jeg si. Det var et spill som ikke respekterte det. Som hverken tida di eller pengene dine.
Jeg tror de av oss som spilte mye MMO-er før Destiny kom,
ja.
Ramlet ganske raskt av Destiny 1. Mm. Veldig mange av de gjorde det.
Ja, men
det var veldig sånn MMO-light, og ja, de hadde liksom ikke.
Absolutt.
Men for mange konsolspillere så var det første liksom sånn MMO-et, og da går nåla rett i halsen, ikke sant? Og,
ja. Ja, det var første hitet.
Folk var så hektet på det spillet.
Rune Fjell Olsen var som første hit med heroin for han.
Ja, det var det.
Så
han liksom, han rundet, han gikk jo fra level 1 helt til topp gjennom alle raids uten å dø. Ikke sant?
Konge.
Så, ikke sant? Men, og ferdig er du ikke med et spill ellers da, liksom, når du liksom time trialer og alt så der. Jeg vet
ikke. Altså, jeg har gjort mye ting når det gjelder usunne vaner i spill, så jeg er ikke en person som kan gjøre noe andre sin avhengighet. Så, jeg har mange svin på skogen. Men,
jeg har det selv.
Men Destiny, jeg føler ikke det var et sunt avhengighetsforhold for mange. Kanskje. Jeg
føler bare du fikk så lite igjen for det.
Ja, jeg vet det, det er det. Du fikk noe veldig lite dop for pengene, synes jeg. Men Destiny 2 ja. Da, der, Destiny 2 så er krana på bondguffe.
Ikke sant?
Men da ble folk lei fortere, tror jeg. Så,
ja.
Så det
er...
Ja, men uansett, Warmind kompetent laget. Ja.
Det er Destiny 2 i etterskan.
Ja.
Det er en veldig høflig tommel ned, vil jeg si, hvis jeg skal tolke den.
Det er jo, altså,
ja, godt håndverk.
La meg si det sånn da. Det er tommel opp hvis du har season passet fra før.
Ja, nettopp.
Hvis du allerede har betalt for fanskapet, så kan du spille det, I guess.
Det var jo derfor jeg spilte det. Og det er sånn, så kommer jeg litt inn i combaten, så tenker jeg, ja, det er jo like bra liksom. Det er bra dette her.
Det har vært kjempebra siden jeg er inn det.
Men så er det sånn, hvorfor? Hvorfor sitter jeg og gjør dette her? For Bungie vil så gjerne at du skal bry deg om den loreen de har. Ja. Det er noe av den verste loreen de har skrevet. Halo er jo som Shakespeare i forhold.
Ja, faktisk. I hvert fall har du begynt å fortelle denne loreen i eneren.
Ja.
Jeg føler de la litt opp til at alle skulle drite i lore når de fortalte det med...
Jo, men nå i toren så vil de at du skal bry deg så inderlig.
Ja, nettopp. Men da er det for sent.
Absolutt. Så...
Ja, men du klarer ikke å engasjere deg.
Nei. Det er dypt frustrerende på noen måter, men for jeg skulle gjerne ønske at den serien har jo sporet av da. For jeg tror ikke han er det hverken Bungie eller Activision håpet han skulle bli.
Nei, altså hvis de bare hadde levert meg inn, så tror jeg det hadde vært en helt annen tone på hva alle synes om Destiny 1 og 2.
Det tror jeg det.
Rett og slett.
Det er rart, altså.
Men jeg ser jo at min gamle kollega Lars er jo fremdeles
ja, ja.
Det, dypt inne i det.
Det er ikke noe... det er givende å spille med venner, sant? Det er gøy, det er et artig tidsfordriv.
Ja, ja, fordi det er gøy å spille sammen.
Ja, det er kjempegøy. Men ja, det, hvis du har venner å spille med, så vet du allerede, altså, du vet allerede at du liker å spille Destiny med vennene dine. Sannsynligvis så liker du det, hvis du er vant med det, men om det er liksom, I don't know, eller lunken på det, for å si det sånn.
Ja.
Men Destiny 2, Destiny 2 er en sånn solid firer på terningen, hele opplevelsen.
Ja.
Og den fireren er litt, jeg følte meg litt ferdig med den, så. Og så har jeg også
spilt... Men det er ikke det eneste du har spilt.
Nei, jeg har spilt et... det er bra, Magnus, du hjelper meg med overgangene her og sånn.
Ja, ja, ja.
Det kan de andre ta notater av her. Nei, det er bare tullet. Just kidding. Men jo, så... er det Namco Bandai som har det ute? Yes. Jeg tror det. Little Witch...
Er det Bandai Namco eller Namco Bandai de her nå? Bytter de ikke på rekkefølgen på et eller annet?
Jo, men jeg husker ikke. Men det er i hvert fall
basert... Hvorfor er det Bandai Namco?
Kanskje. Kanskje det er Bandai Namco. Det er i hvert fall basert på den populære animeen Little Witch Academia, som kan best beskrives som litt Studio Ghibli, litt...
Det er Harry Potter, bare anime.
Ja, det er Harry Potter med anime, men det er...
Men ikke pedofilt?
Nei, det er ikke pedo-anime.
Og nå mener jeg ikke det som henvisning til Harry Potter, men...
Nei, men anime.
Harry Potter er mer pedofilt enn dette.
Oi!
Ja, det har jo noen litt sånne undertoner av og til i Harry Potter, synes jeg, med han gamle rektoren som henger litt for mye med han... han først... han Harry Potter, liksom.
Ok. Jeg tror det er øynene som ser, Jostein.
Nå prøver jeg bare å være morsom, da. Men ja, Little Witch Academia er sånn der charmerende anime for ganske unge, ungt publikum, tror jeg. Det virker sånn.
Ja.
Men det er ganske bra tegner. Jeg så litt på den piloten som er på Netflix av serien.
Ja.
Og det er veldig bra animert og sånn. Og overraskende.
Ja, piloten er veldig bra animert.
Ja.
Resten av serien er ikke så like bra animert.
Nei,
er det en ting at de bare har overprodusert piloten?
Ja, det skjer stadig vekk.
Mm.
Og før i tiden så var det sånn introen til showet var skikkelig påkostet. Sånn er det
nå. Ja. Introen er alltid veldig, veldig bra animert.
Ja, ja.
Og så er resten av serien litt sånn cutting corners over alt.
G.I. Joe The Movie fra 80-tallet, den er sånn sykt bra animert intro. Bare, oh my god.
Nesten, you're in for a ride, liksom. Så det er, sånn, ja.
Så det er litt nedtur. Men ja, det er charmerende univers med om noen jenter som går på sånn her hekseskole, da.
Ja.
Men spillet, da, det er en sånn dungeon crawler. Selve gameplay minner meg mest om sånn Dragon's Crown og sånn Odin's Sphere og sånn. Det er sånn 2D side-scrolling combat.
Ja.
Der du... ikke er noe turbasert eller noe sånt. Du caster spells med firkant og trekant og runding.
Mm.
Sånn light, medium, heavy.
Ja, ok.
Ellers så går du rundt på skolegangen og prater med elevene og sånt.
Mm.
Men det som er litt kult, det er litt kult premiss da, for det er Groundhog Day som er greia i spillet da. For at det er siste dag før sommerferien. Og så ble du bedt om å rydde på biblioteket fordi du har fått sånn detention eller et eller annet sånt.
Mm.
Og så gjør du det da, så neste dag så er det sånn, du er for sen liksom, fordi du skulle rydde i biblioteket. Så, ja, men det var jo i går liksom. Snakker du med elever og sånn, og så, så viser det seg at du og vennene dine er de eneste som innser det da.
Er det en roguelike da?
Det er dungeons med levels nedover og sånn, men det er ikke roguelike, for at storyen progresser jo.
Det er et perfekt story-premiss for å lage en roguelike.
Jo. Men storyen progresser jo for deg og vennene dine.
Ja, ja.
Mens læreren og sånn er helt sånn oblivious til at tida ikke går, da. Så langt så synes jeg det er ganske artig, men jeg, for å liksom få noe ut av det, så følte jeg nesten jeg måtte se den piloten og sånn, altså, I don't know. Jeg tror det kan være en fordel å ha en viss kjennskap til den serien.
Mm.
Og de har sånne der intro-kapitler. Hver gang du møter en ny karakter, så kan du liksom reminisce about den karakteren. Så får du se litt sånn hvordan kjenner du denne personen og sånn. Det er en karakter jeg liker ganske godt. Det er hun ene venninna di. Hun er litt sånn goth jente som er veldig interessert i Poison og diverse
Ben.
Giftige... Ja, Ben. Nei, hun er veldig interessert i giftige stoffer og giftige sopper.
Mm.
Det er hobbyen hennes da.
Ja, nice.
Og i den piloten så... Den anime-piloten da, så tar hun og gir en sånn sopp til en sånn drage. Eller noe sånt noe. Et monster hvertfall. Mhm. Og så bare smelter han som i sånn Raiders of the Lost Ark-stil. Bare sånn horrific, sånn litt mer enn det du forventer i en barneserie. Det er bare sånn, huden på monsteret bare smelter av skjelettet på det dyret.
Jeg gjør meg.
Men det er altså, hun er funny, for hun ser uskyldig ut, men hun har sånn der hardcore poison med seg rundt omkring, som kan liksom smelte huden av folk liksom. Mm. Så det var jo ganske artig. Men så langt, et kult spill. Det er litt artig å se sånne lisensbaserte spill ikke suge totalt.
Ja visst.
Så hvis du er fan av det er sånn super anmelder klisjé da, hvis du er fan av det så vil du like det liksom. 7 av 10.
Men faktisk, spill basert på sånn anime og sånt,
ja.
Pleier ikke å være så dårlige som vestlige filmer, ja. Sine spill-lisensierte greier.
Det, en annen kul ting de gjør er altså å imitere anime, liksom antallet frames i sekundet i anime.
Mm.
Så når du går og løper og sånn, så har du sånn...
Det er helt vanvittig for meg at de nailer det i spill,
ja.
Men ikke får det til i anime-serier. 3D-animasjon i anime-serier ser alltid helt ekstremt ballig.
Ja, det er drit.
Mens i TV-spillet så får de det til. Du har det der slåssespillet 2D, 3D, med 3D-figurer, men det ser ut som det er 2D.
Ja,
hva er det heter nå igjen?
Guilty Gear?
Ja, det stemmer.
Exerd Sign, eller hva det heter for noe?
Og det nye Dragon Balls-spillet.
Ja, stemmer. Der gjør de det også igjen.
Ja.
Ja. Nei, så det er kult for deg når du... Det er litt søte animasjoner, for når du springer så er det sånn, litt sånn klønete springing, og så er det sånn litt choppy animasjon.
Mm.
Så de har nailet looken på animeen da.
Ja, konge.
Så, I don't know. Det har jo ikke sånn big budget følelse overfor seg.
Mm.
Men det har ikke serien heller sånn sett, så... Jeg tror at hvis du... For det første anbefaler jeg at du sjekker ut den piloten, for den var overraskende artig, og den var bare 20 minutter lang.
Ja, den er på Netflix.
Ja, den er på Netflix. Det er litt sånn... Jente Harry Potter... Altså, Harry Potter med bare kvinnelige hovedpersoner, men likevel så har den egen identitet da. Det er ikke sånn at de bare kopierte Harry Potter, liksom.
Nei, jeg synes det var... Premisset er likt, men ellers er det ganske forskjellig.
Ja, så jeg likte det godt. Men spillet... Helt ok. Så det var det. Are, har du noe på hjertet? Har du spilt noe?
Jeg har spilt Dark Souls Remastered.
Det var det, ja. Dark Souls Remastered.
Ja, på PS4.
Ja.
Og det ser ganske likt ut som Dark Souls tidligere, men nå går det i 60 FPS.
Ja.
Har mye høyere oppløsning. På 360 og PlayStation 3 og sånt, så var det 720p.
Har de gjort noe med modeller eller noe sånt? Noe?
Det ser ikke sånn ut. Nei. Teksturene ser også ganske sånn bad ut i 4K og sånt.
Det tror jeg på.
Eller jeg tror faktisk ikke spillet er 4K engang, men
altså,
er det er en mellomting.
Det er jo vanskelig. Altså, det er ikke, jeg tror folk vil bli overrasket over forskjellen på hvordan Bloodborne ser ut og hvordan Dark Souls 1 ser ut.
Ja, ja. Men Bloodborne var et spill som var lagt for PS4, mens dette er et spill som egentlig er lagt for forrige generasjon.
Ja.
Det de har gjort her er, du har 60 FPS, ja. Som er ganske mye bedre enn Bloodborne for den saks skyld.
Ja, det er det.
Og du har ny lyssetting, altså fakler og de forskjellige sånne spells som du kaster og sånt.
Ja.
Kaster lys på en mye, altså det er mye mer moderne lyssetting enn det det var i det tidligere spillet.
Fett.
Og effekter og sånne ting, så det er generelt sett bedre. Men det er en litt sånn morsom ting da.
det var,
på PC-versjonen av Dark Souls, så kunne du, den gamle versjonen da, så kunne du installere en mod som gjør at du fikk 60 FPS. Du måtte installere en mod for å gjøre det, for spillet var låst til 30. Men på grunn av fysikkmotoren var lagt for 30 FPS, hvis, når du sklei ned stiger, sklei ned stiger ekstra fort, så gikk du av og til gjennom bakken, og så døde du. Løsningen de har på det i Dark Souls Remastered er at du kan ikke sklei ned stiger lenger. Så
det har noe med å klappe det.
Men det er jo en ganske pragmatisk løsning da. Altså,
ja, veldig.
Ja, fysikken ellers oppfører seg akkurat likt sånn som i Dark Souls på 360 og PlayStation 3. Når du ligger lik på bakken når du springer inn i dem, så krøller de seg rundt deg og følger etter deg, akkurat sånn som i originale Dark Souls. Ja. Det føles akkurat sånn som originale Dark Souls, med et par sånne små quality of life improvements da, sånn, jeg tror i originalversjonen så kunne du ikke level opp så mye om gangen, og du kunne ikke bruke alle de der, når du finner sånne kjeler, så måtte du bruke en om gangen, og så gå inn i menyen og bruke en til, mens her kan du velge å bruke mange om
gangen. Ja, ja, sånn
ting som de har lagt inn i oppfølgerne, er også flettet inn her da.
Kult, kult. Ja, jeg tror det kan være verdt for folk, altså det er jo sikkert mange som kom inn med Bloodborne.
Ja, sikkert.
Eller folk som kom inn
med Dark Souls 2 eller 3.
Ja, ja.
Ja. Og Dark Souls 1 er fortsatt det Dark Souls-spillet som har best level design, synes jeg.
Ja. Det er vel det og Bloodborne som er rene som de beste.
Ja. Og dette spillet leverer 60 FPS. Sånn bunnsolid 60 FPS. Og det er noe du ikke engang får på PC-versjonen med DSFix. Når du kommer ned i Blighttown på PC-versjonen, så dropper det ned til sånn 40 FPS. Og det er nesten med en moderne CPU, liksom. Fuck. Fordi det bare er ikke lagt for, jeg tror det er noe med multicore-CPU-er at det ikke er lagt for det, eller noe sånt.
Ja, kanskje det er det, ja.
Som er litt merkelig, egentlig, fordi i360 er jo en multicore-CPU, men det er noe der. Uansett så er det veldig bra optimalisert.
Hva er det 360? Det har 360 har PowerPC, IBM, CPU, tre kjerner, tror jeg.
Ja. Det høres riktig ut. Og PlayStation 3 har 8 kjerners cellprosessor.
Garbage-prosessor. Food-prosessor. Cellprosessoren var den som skulle drive fremtidens teknologi, sa han.
Ja, det ble det mye av.
Ken Kutaragi.
Supercomputing.
ja. Det var så å ha en supercomputer i stua din.
Ja, noe sånt.
Snart så vil det være en cellprosessor i kjøleskapet ditt da.
Oh ja, mitt kjøleskap styrer seg Emotion Engine.
Ja.
PS2 CPU.
Hvorfor trenger kjøleskapet mitt en kraftig CPU, Justein?
Var det ikke PS2 de mente ble brukt til å lage sånn skødd missil navigering?
De var nervøse for at
spørsmålet i quizzen var en 700 ganger.
Ja, stemmer.
Det var en eller annen sånn greie, for det greia var at det var det året PlayStation 2 kom, så var det sånn super shortage på PlayStation 2-maskiner. Yeah, det hadde noe med SUS-kanalen å gjøre, med en del av de fraktskiver som kom med konsoler oppover Europa. De var støkk i SUS-kanalen. Og jeg jobbet i butikk der på Arkosmik, og det ble dødsmye spekulasjoner på hvorfor det var så shortage på maskinerne. Og det, hos oss var det sånn at vi hadde sånne budrunder i butikken til publikum, for de var så gale etter å få maskiner. Vi solgte maskiner til sånne 7-8 tusen kroner stykke.
Liksom.
Det var ganske crazy. Vi hadde en ganske sprø sjef i Arkosmik som oppfordret til dette, må jeg ha sagt. I hvert fall, en av de spekulasjonene var da selvfølgelig at grunnen er at Saddam har kjøpt opp et sånn digert lass, fordi at de skal bruke den her prosessoren er så kraftig at han kan drive noen styringssystemer i rakettene sine. Og siden Irak da var under masse forskjellige sånn blokkader, som handelsblokkader, så var det et sånn der smutthull at han kunne importere PlayStation og hente ut disse her styringssystemene derfor.
Det er jo ikke logisk i det hele tatt, hvis du tenker deg om. Altså, vi har hatt guidance-missiler siden 60-70-tallet, tror jeg.
Ja.
Men greia var liksom at han var jo da han hadde jo noe sånne, sånn som Iran-avtalen, ikke sant? Med at de var liksom nekta å importere en del varer som kunne konverteres til å lave disse våpnene. Så. Ja. Så, men det, for all del, det var jo helt feil, selvfølgelig. Ja. Men artig da.
Konge. Ja. En siste nyhet som kom til nå er at Microsoft, eller 343, driver og skal oppdatere Halo Master Chief Collection igjen.
Ja, det
Er det sant?
Ja.
Det sa de vel for noen uker siden.
En ny runde oppdateringer kommer.
Ja. Å, det er litt trist nesten.
Det er litt det, men
altså,
jeg elsker
det trengs da. De outsourcer jo det spillet, og har holdt på å patche det ganske mye sånn oppgjørende året. Ja. Og de har enda ikke kommet helt i mål.
Men kampanjene er jo derfor jeg kjøpte det, og jeg digger jo de, sant? Så
Men nå skal de vel oppdatere det for Xbox One X og litt sånt også, skal de ikke?
Ja, 4K sikkert, og...
Ja, så det ble jo nice.
Snacks.
Jeg har en annen nyhet jeg leste mens vi spilte inn nå, og det er at Yakuza 3, 4 og 5 får remaster på PS4.
Oh, snap!
Jeg leste på overskrifter da, så jeg vet ikke om det kun er Japan, eller om det kommer her, og hva som skjer der, men...
Cool.
Ja.
Før vi runder av da, så kan vi ta ukas releases. Nå er det faktisk litt sånn ting som skjer her. State of Decay 2 er ute i dag.
Ja, whatevs.
State of whatevs 2 er ute i dag.
State of whatevs 2.
State of Delay. Har vi flere? State of...
Jeg synes State of Decay er ganske beskrivet for spillet uansett. Vi kan bare kalle det det. Det går fint.
State of Dismay.
Ja, der har vi den. Mega Man Legacy Collection 2 på Switch. H1Z1 på PS4. God timing. Kongetiming.
Yes.
Den hører seg så jævlig snarky.
Ja, men hallo.
Mega Man Legacy Collection 1 og 2 på Switch, faktisk.
Ja.
Og Detroit, selvfølgelig. Dark Souls Remastered. Og en spin-off av... Er dette en spin-off av... Av det der... SteamWorld Dig? Nei.
Hva heter spillet?
Dylan's Dead Heat Breakers.
Ingen anelse. La meg google
det. Det ser så kjent ut. Dylan's... Dead Heat Breakers. Spring Breakers. Det er Dylan's Rolling Western er det en spin-off av.
Ja. Yeah.
Whatever. Men ja, vi har jo hatt noen... dette har vært en veldig bra episode. Vi har fått vite alt om alt som vi trenger om Detroit før vi selv hopper inn i det. Mer dere, og sikkert mange andre. Vi har masse annet å sjekke ut også nå til helga, så kommer det en ny episode av Riot Crew Neon, og ja, det skjer ting og ting på riotcrew.net, så det er bare å sjekke ut alle de andre programmene som kommer ut der også. Vi hadde nylig en veldig morsom episode av Riot Crew Nights, som du ikke bare hører på mens du spiser frokost, tror jeg. Det var litt disgusting, men det måtte gjøres. Måtte jo
ikke. Nei, det måtte. Jeg tenkte at det ikke det gjorde.
Neida, det er ikke så disgusting faktisk. Det er bare litt sånn her, ubehagelig å høre på. Det er sånn vi gjør med de som betaler for å høre på dem. Konge. Men hvis du har lyst til å få adgang til Red Crew Nights, så kan du gå til redcrew.net/keepitrad. Magnus, er det noe, har du noe spennende på gang som du vil nevne?
I det jeg er ferdig her, så skal jeg pakke, og så reiser jeg på Nordic Game, og på den nordiske spillkonferansen, og skal være der nå, frem til helga.
Da får du vite hvilke spill som jeg var med og stemte på.
Det gjør jeg, så i fraværet der, så representerer jeg i hvert fall litt hva du står for på Nordic Game.
Det er ingen som kan stå inne for det.
Ja, jeg har vært med å lave den filmsekvensen, som, den der videovignetten som skal gå når de presenterer spillene som du har vært med å stemme for.
Veldig kult, veldig kult.
Men nei da, det blir gøy det. Jeg har satt opp programmet nå, og det blir helt sinnssykt mye. Det er tettpakket program fra morgen til kveld, og så er det jo, etter hva jeg hører, helt ville fester på kvelden. Så det blir en utfordring.
Må livestreame litt på Facebook. Ja. Konge, men det blir sikkert bra. Du må ha riktig god tur.
Takk.
Ida, hva med deg? Skal du lage donuts?
Det er vel planen, ja.
Konge. Noe mer?
Jeg har fri på lørdag, faktisk. Det har jeg.
Så, oh, ja, ok. Så bra.
Så da blir det nok en ordentlig chill helgedag. Kanskje prøve å branche litt videre i Detroit.
Jeg sier som Christian Bale på setet til Terminator Salvation. Oh, how good for you! Og med det så tar vi kvelden, tror jeg. Så vi er tilbake neste uke. Hvem vet hva som skjer da? Ingen vet. Ingen vet, er svaret.
Nei, ingen vet.
Ok, ha det bra.
Bye!
Hei då!